ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องพระพุทธจริยาได้ดำเนินมาถึงครั้งที่11แล้ว เราควรจะได้ทบทวนความรู้สึกเกี่ยวกับพระพุทธจริยานี้เป็นลำดับมาอันสักครั้งหนึ่งตอนในครั้งที่หนึ่งที่สองได้กล่าวถึงพระพุทธจริยาในหัวข้อว่าท่านเป็นอะไรกับพวกเราเราได้พิจารณากันในทุกแง่ทุกมุมว่าท่านเป็นอะไรกับพวกเราทั้งในทางตรงทั้งในทางอ้อมทั้งในทางเปิดเผยและในทางที่ลึกลับเห็นได้ยากจนเรามีความรู้จักพระพุทธองค์มากขึ้นทำให้เราตั้งใจที่จะประพฤติตามพระองค์มากขึ้นและทำให้เราคิดที่จะสนองพระคุณของพระองค์ยิ่งกว่าแต่ก่อนเรื่องการสนองพระคุณหรือที่เรียกกันว่ากตัญญูกตเวทิตานั้นเป็นสิ่งที่จะต้องดูกันให้ดีว่ามันมีความสำคัญอย่างไรที่มีความมากน้อยเท่าไรถ้าเราไม่ดูก็ไม่เห็นถ้าไม่เห็นเราก็เป็นลูกหนี้ที่เลวคือไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณเพราะว่าตามที่จริงแล้วพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นมากมายเกินที่จะคำนวณได้ว่าเราจะเอาอะไรไปทดแทนสนองสกุลมันเหมือนกับว่าเราเป็นหนี้บุคคลคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินตั้งแต่หลายร้อยล้านหลายพันล้านอยู่ก่อนแล้วทีนี้เรามีการแสวงหารายได้ของเราได้มาวันหนึ่งไม่กี่บาทไม่กี่สตางค์และเราจะใช้หนี้อันมากมายนั้นให้หมดได้อย่างไรในเวลาเท่าไรถ้ามองเห็นข้อนี้กันจริงๆเราจะรู้สึกว่ามันได้แต่เรื่องของเราเองที่เป็นนี่พระคุณของพระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อนึกดูถึงข้อที่พระองค์ทรงหวังในพวกเราว่าจะให้เราใช้นี่กันอย่างไรแล้วก็พอจะมีหวังคือท่านต้องการให้เรารีบปฏิบัติเอาตัวให้รอดให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้วเท่านั้นก็เป็นอันว่าหมดหนี้กันไม่ได้เอาอะไรมากไปกว่านั้นที่เรามันเหลวไหลเองมันเป็นลูกหนี้ที่เลวพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าหนี้เนื้อสีสะมีคุณมากมายแต่อาจจะตอบแทนได้ด้ว ื่อเราประพฤติประโยชน์ของเราเองให้สิ้นสุดตามพระพุทธประสงค์แล้วก็เป็นอันหมดนี่กันตามพระพุทธประสงค์มีอยู่อย่างนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็มีหวังที่จะใช้นี่ได้ในลักษณะที่เรียกว่าไม่เหลือวิสัยแต่ถ้าเราโง่ทั้งก็เหมือนกับคนมีรายได้วันละไม่กี่สตางค์แล้วต้องใช้นี่นับเลยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านบาทนี่คือการที่เรารู้จักพระพุทธจริยามันช่วยได้มากอย่างนี้ขอให้สนใจเรามาในครั้งที่สามที่สี่เราได้พูดกันถึงพระพุทธจริยาในหัวข้อว่าท่านเป็นอะไรต่อท่านเองท่านเป็นอะไรของท่านเองหมายถึงพระพุทธจริยาที่แสดงให้เห็นพระคุณส่วนของพระองค์เองว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อความเลื่อมใสอะไรต่างๆนี่มากมายเท่าไรถ้าเรามองเห็นเราจะมีความเชื่อความเลื่อมใสสูงสุดขึ้นทันทีในกำลังความเชื่อความเลื่อมใสชนิดนี้มันจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้อย่างกล้าหาญอย่างรวดเร็วอย่างที่ว่าสำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสนใจในครั้งที่ห้าและครั้งที่หกเราได้พูดกันถึงพระพุทธจริยาในหัวข้อว่าท่านเป็นอะไรต่อเจ้าลัทธิอื่นศาสดาอื่นข้อนี้สรุปความได้ว่าท่านไม่วางพระองค์ไว้ในฐานะเป็นข้าศึกศัตรูต่อลัทธิอื่นหรือต่อศาสนาอื่นคือท่านไม่เป็นเหมือนพวกเราสมัยนี้ที่มองเห็นศาสนาอื่นในฐานะเป็นปรปักษ์หรือศัตรูจากพระพุทธจริยานั้นท่านมองเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีเมตตากรุณาแม้ในพวกอื่นจึงทรงหาโอกาสที่จะทำความเข้าใจอันอยู่เสมอกระทั่งว่าตอนเช้าไอ้ดินกระบาดถ้ายังเข้าเดินไปก็ตรงแวะเข้าไปสนทนากับพวกนี้ก็ได้ทำให้พวกเรือสีเหล่านั้นได้รับประโยชน์มากหรือว่ามุ่งมาในทางถูกก็มีมากถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธจริยาข้อนี้ก็คืออย่าไปดูหมิ่นเหยียดหยามนักที่อื่นอย่าไปทำตนเป็นศัตรูกับนักที่อื่นนี่คือการเดินตามพระพุทธจริยาส่วนนี้ในครั้งที่เจ็ดพูดกันในหัวข้อว่าท่านเป็นอะไรต่อสาวกของเดียร์สีอื่นข้อนี้ทำให้มีผู้เห็นไปว่าท่านเป็นผู้เวทท่านเป็นผู้มีเวทมนต์มายาสำหรับดึงเอาสาวกของศาสนาอื่นมาเป็นสาวกของท่านท่านกล่าวเช่นนี้มันผิดหรือมันเป็นกล่าวเท็จต่อพระองค์มากเกินไปข้อที่จริงมันก็มีอยู่ว่าสาวกของพวกอื่นมาเป็นสาวกของพระองค์นั้นเป็นความจริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของเวทมนต์อาถามายาเป เทศก้นร้ายมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องมีมุตตาสว่างขึ้นแล้วก็จะต้องเลือกทางเดินของเขาเองที่มีคนละทิ้งละทิ้งอื่นมาสู่ละทิ้งของพระองค์นี่มันก็มีปัญหาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เกี่ยวกับลัทธิทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกแล้วก็มีคนที่เป็นสาวกของลัทธิศาสนานั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันเรื่อยถ้ามันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นสูงขึ้นก็นับว่าเป็นการดีที่เป็นกุศลในครั้งที่8ได้มองดูพระพุทธเจ้าปริยาตันในฐานะที่ว่าท่านเป็นอะไรต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงในโลกนี้นับตั้งแต่หญ้าบอนขึ้นไปถึงสัตว์เดรัจฉานถึงมนุษย์ถึงมนุษย์กระทั่งพวกเทวดามารพรหมทุกอย่างตอนนี้ก็เพื่อจะให้มองเห็นให้ชัดลงไปว่าการเกิดของพระพุทธเจ้านั้นมันมีประโยชน์การสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดแม้แต่หญ้าบอนก็ไม่คลอยเดือดร้อนจากบุคคลผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาท่านขอให้สังเกตดูดีว่าสิ่งที่มันดีจริงๆอันมีประโยชน์จริงๆสูงสุดจริงๆนั่นที่จะมีประโยชน์กว้างขวางถึงอย่างนี้คืออย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่ต้นหญ้าก็ต้องได้รับประโยชน์จะไม่มีที่สูงร้านมันในองค์ใดจะขายอิจาระรถยาอย่างที่ว่าฟังแล้ว ตอนมองเห็นพระพุทธจริยาหรือพระพุทธคุณให้ถึงที่สุดอย่างนี้จริงๆกันทุกคนทีนี้ก็มาถึงรังที่สิบในรังที่เก้าก็คือดูที่พุทธจริยากันทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้เห็นว่าท่านเป็นอะไรท่านมีอะไรในพุทธจริยาของท่านในทุกแง่ทุกมุมนี่ก็มีเรื่องมากหมายถึงในคุณธรรมหลายอย่างหลายประการที่ต้องใช้ที่ต้องมีในการที่จะประกอบหน้าที่ของพระองค์เป็นคุณธรรมที่พวกเรามักจะดูหมิ่นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไปที่จริงในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่ไม่มีอะไรเป็นของเล็กน้อยแต่เราก็ไปเห็นว่าเล็กน้อยแล้วก็ไม่ค่อยสนใจนี่เรียกว่ามันเป็นคนกับข้าวเราจึงไม่ทำอะไรให้สำเร็จประโยชน์ได้ตามที่ควรจะได้ในทางธรรมว่าเราสั้นๆก็คือว่าเราไม่ได้รับประโยชน์ในทางธรรมเพราะเราเป็นคนดูถูกธรรมบางอย่างบางประการว่าเป็นของเล็กน้อยในครั้งที่สิบจะพูดกันถึงพระพุทธจริยาในฐานะที่ว่าท่านเป็นอะไรต่อมนุษย์ธรรมดาสามัญที่ต้องมี คือมีสัจจะทิฏฐิเป็นสมบัตินั่งเดิมของตนติดตัวมาปัญหาตอนนี้มันมีอยู่ว่าการจะรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นการจะรู้ความที่ไม่มีการที่สัตว์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนหรือไม่มีอะไรเป็นของตนแต่ว่าหัวใจของคนทุกคนมันรู้สึกว่ามีตัวตนและเป็นอะไรของตนพูดสั้นๆก็ว่าสัตว์ทั้งหลายจะมีความรู้สึกตัวตนว่าของตนแต่การตัดสรู้ของพระพุทธองค์นั้นคือรู้ตามเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนและเป็นของตนมันตรงกันข้ามอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาให้ดีเราจะเห็นความลำบากอย่างยิ่งในการที่พระองค์จะทรงเผยแผ่ธรรมะที่ไปตรัสรู้จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการสอนธรรมะเป็นระดับไปคือให้คนที่ยังมีตัวตนสนใจรับไปศึกษาปฏิบัติแล้วก็ถอนตัวตนได้ในที่สุดมองดูแล้วจะเห็นว่าเป็นปัญหาที่ยากเป็นหน้าที่ที่ลำบากเราตามธรรมดาพิจารณาแล้วก็จะสั่นหัวว่าสู้ให้ไหวพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันเมื่อจะไปรู้ใหม่ๆก็รู้สึกอย่างที่เราเรียกว่าสั่นศีรษะคิดว่าไม่สามารถจะสอนใครได้เลยที่มันยากและมันลึกและมันตรงกันข้ามต้องความรู้สึกสงสารมันจะสัตว์แต่ในที่สุดก็มีพระมหากรุณามาเพื่อเจอให้พยายามสอนเพื่อว่าคนส่วนน้อยจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะเข้าใจได้นั่นก็มีอยู่แล้วเขาก็จะเข้าใจได้ก็เป็นนั้นว่ามีการสอนในคนที่มันเป็นเหมือนกับลูกเด็กลูกไปอ่อนๆนั่นก็สอนวิธีหนึ่งคนที่ดีกว่านั้นหน่อยก็สอนวิธีหนึ่งคนที่ดีกว่านั้นขึ้นไปอีกก็สอนในวิธีหนึ่งเมื่อคนที่จะบรรลุธรรมะได้เดี๋ยวนี้ทันทีก็สอนอีกวิธีหนึ่งนี่คือพระพุทธจริยาท่านแสดงให้เห็นว่าท่านไม่มีอะไรตายตัวว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้โดยส่วนเดียวมันคนประมาทคนเผลาก็จะคิดและมีความเสียวผ่าอะไรเป็นอะไรโดยส่วนเดียวยืนยันอย่างจะตายช้าเดียวมันก็เป็นคนโง่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้กล่าวอะไรโดยส่วนเดียวและท่านขอร้องไม่ให้ทุกคนกล่าวยึดถืออะไรโดยส่วนเดียวเพราะอย่างนั้นแน่นอนอย่างอื่นท่านไม่ได้ในการปฏิบัติของคนเราที่มันต่างกันท่านสอนให้ยึดถือหลักที่เป็นกลางคือหลักของอิทัปปัจจตาที่ว่าเมื่อมันมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ผลมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทำให้ถูกกับเหตุปัจจัยนั้นเป็นกรณีเติมมีไปก็สำเร็จประโยชน์ในที่สุดนี่เรียกว่ามันเป็นพุทธจริยาที่ลึกซึ้งแล้วเราก็ไม่ค่อยเอามาพูดกัน เดี๋ยวนี้เราก็ได้พูดกันมาบ้างแล้วแล้วก็กำลังจะจบชุดพุทธจริยาแล้วขอท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจทำมาจดจำเราตั้งใจนิดเดินมาหาทางที่จะเข้าใจรู้จักพระพุทธเจ้าเสียโดยเร็วส่วนในครั้งที่11นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าท่านเป็นอะไรต่อพระประยูริญาณของท่านนี่ท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องในวงแคบแล้วก็เป็นเรื่องส่วนพระองค์อยู่มากทีเดียวที่กล่าวเป็นเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวกับพระญาติของพระองค์แต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่ายังมีอะไรๆอยู่หลายแง่หลายมุมที่เกี่ยวข้องมาถึงพวกเราอย่างน้อยที่สุดก็ว่าข้อปฏิบัติต่างๆหรือพระพุทธจริยาต่างๆผู้ทรงกระทำต่อพระญาตินั่นมันมีประโยชน์แก่เราเพื่อจะซื้อเอาเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างน้อยว่าเมื่อท่านทำแก่พระญาติบางท่านอย่างไรแล้วมันมีประโยชน์หรือว่าท่านจะต้องอดกลั้นมากน้อยเท่าไรจึงจะสำเร็จได้เพราะท่านต้องเห็นแก่ญาติเป็นพิเศษในกรณีเช่นไรและในกรณีเช่นไรจะไม่ยอมเห็นแก่ญาติดังนี้เป็นต้นนี่ขอให้พิจารณากันต่อไปในหัวข้อที่ว่าท่านเป็นอะไรต่อพระประยูรญาติของท่านเองเกี่ยวกับเรื่องญาตินี่มีข้อความกล่าวไว้ในอัตถกถาโดยพระอัตถกถาจารย์กล่าวไว้ว่าจริยาของพระพุทธเจ้ามีอยู่3ประเภทด้วยกันโลกัตถจริยาคือจริยาที่ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลกญาตัตถจริยาจริยาที่ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติโดยเฉพาะเมื่อพุทธัตถจริยาจริยาที่ทรงประพฤติในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าน ี่เป็นคำกล่าวอัตถกถาแม้ว่าไม่ใช่พุทธภาษิตก็ยังน่าสนใจว่าท่านประพฤติอย่างไรต่อสัตว์โลกทั้งปวงและท่านประพฤติอย่างไรต่อผู้ที่เป็นเป็นญาติพระตถาคตหมายถึงญาติสายโลหิตสามธรรมตาแล้วกล่าวไว้ด้วยว่าอากล่าวไว้มากมายจนสรุปได้ว่าท่านเห็นแต่เป็นญาติเป็นพิเศษนี่จะจริงหรือไม่จะรู้กันได้ด้วยพุทธจริยาหลายที่มีอยู่ในสมาลีที่จะเอามาเล่าให้ฟังแต่ถึงอย่างไรก็ดีในที่นี้ควรจะเข้าใจคำว่าญาติมันให้เพียงพอเพื่อจะได้รู้จักที่เรียกว่าญาติในความหมายของญาติทางจริยาคือประพฤติประโยชน์แก่ญาติคำว่าญาติอันนี้เรารู้ความหมายกันแต่ในเพียงว่ามันเป็นคนที่เนื่องกันในทางสืบสายโลหิตทางนั้นทางนี้ถ้าว่าในภาษาไทยเราพูดกันแต่อย่างนี้ ที่จริงคำว่าญาติมันมีความหมายมากกว่านั้นคำตรงนี้มาจากรากของคำว่ารู้หมายถึงรับรู้หมายถึงต้องรับรู้คำว่าญาติเนี่ยแปลว่าผู้ที่บุคคลต้องรับรู้นั่นคือว่ายอมรับว่าเป็นญาติและต้องประพฤติตามหน้าที่ที่เป็นญาติคำว่าญาติแปลว่าผู้ที่เราต้องรับรู้ญาติทางสายเราติดให้เห็นชัดอยู่แล้วว่าเราต้องรับรู้เราคอยนับกันอยู่ทีเดียวว่าใครเป็นญาติใครไม่เป็นญาติอย่างนี้เรียกว่าญาติทางสายเราติดทีนี้ก็ยังมีญาติประเภทอื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่ามิตรสาสาปรมาญาติการมิตรสาสาท่านนั่นเป็นญาติอย่างยิ่งท่านใช้คำว่าปรมาญาติคือเป็นญาติอย่างยิ่งมิตรสาสาก็แปลว่าความพอใจใส่เกื้อเหลือซึ่งกันและกันให้ได้รับความเบาใจสบายใจหรือนอนใจคำว่ามิตรสาสาแปลว่าทำให้สบายใจการทำกันและกันให้สบายใจนั้นนี่ก็เป็นบรมญาติหรือญาติอย่างยิ่งญาติอย่างนี้มาได้เล็งถึงความสำคัญกันในทางสายโลกีจะเป็นเล็งถึงข้อที่ว่ามีความรักมีความเมตตามีความเอาใจใส่เสียสละช่วยเหลือบางทีก็ไม่ได้เป็นญาติทางสายโลกีแต่ก็มีความรักใคร่เอาใจช่วยเหลือยิ่งกว่าญาติทางสายโลกีก็มีประโยชน์ยิ่งกว่าเป็นญาติทางสายโลหิตทั้งไปคนโบราณที่ไหนจะไม่ทราบพูดกันไว้ว่าถึงเป็นเลือดเป็นเนื้อแต่ถ้าไม่เลือดเพื่อก็ไม่ใช่ญาติของอาตมาถ้ามีความเพื่อเพื่อก็กลายเป็นญาตินี่เรียกว่าเป็นญาติโดยวิสาสะทีนี้มันยังมีญาติอีกพวกหนึ่งก็เรียกว่าญาติที่ร่วมกิจการงานโดยเฉพาะเป็นหรือพัฒน์ที่เดียวกันหรือวัฒนธรรมเดียวกันหรือศาสนาเดียวกันนี่ก็เป็นญาติเป็นญาติในทางศาสนาเราก็มีเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาร่วมธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นญาติที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับว่าต้องรับรู้ต้องนึกนับอยู่ในใจด้วยเหมือนกันญาติอันสุดท้ายก็คงจะเป็นญาติตามธรรมชาติการที่เราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกันในวัฏสงสารนี่เรียกว่ามันเป็นญาติโดยธรรมชาติถ้าเรานึกถึงเรารับรู้เรายอมรับรับรู้มันก็ตรงกับความหมายของคำว่าญาติอยู่นั่นเองแปลว่าผู้ที่เราต้องรับรู้ว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราแม้แต่สุนัขกันแล้วเมื่อมีความรับรู้ ยอมรับอย่างนี้มันก็เป็นญาติถ้ามันตรงกับตัวหนังสือที่ว่าญาติแปลว่าผู้ที่บุคคลต้องรับรู้เนี่ยถ้าที่กล่าวมานี้มันทำให้เห็นได้ว่าญาติมีอยู่หลายอย่างอย่างน้อยก็สี่อย่างคือญาติซ้ายหรือหีมัตญาติก็วิสาสะกันญาติญาติก็ร่วมธรรมะร่วมศาสนากันถ้าญาติเขาว่ามันเกิดมาอย่างเดียวกันมีในวัฏสงสารนี้เมื่อญาติมีหลายอย่างอย่างนี้เราก็ดูทีว่าพระพุทธเจ้าท่านประพฤติประโยชน์แก่ญาตินั้นหมายถึงญาติไหนโดยทั่วไปก็หมายถึงญาติที่เกี่ยวพันทางสายโลหิตนั่นเองแต่ในที่นี้ในวันนี้ก็ตั้งใจจะกล่าวถึงความหมายของญาติชนิดนี้ทั้งที่ความหมายของคำว่าญาติชนิดอื่นมีความหมายน่าดูกว่าญาติทางสายโลหิตเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าแม้ว่าจะร่วมสายโลหิตกันแท้ๆก็ไม่ใช่ว่าจะพูดกันรู้เรื่องเสมอไปพี่น้องก็ยังทะเลาะกันถึงจะเอาเป็นเอาตายแก่กันบางทีพ่อแม่กับลูกก็พูดกันไม่รู้เรื่องรถเครื่องถึงกับจะเอาเป็นเอาตายกันก็มีถ้ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันช่วยไม่ได้ถึงอย่างนี้จริงว่ามันจะเป็นญาติร้ายเราหยิบกันก็ไม่ใช่ว่าจะพูดกันรู้เรื่องเสมอไปและไม่ใช่ว่าจะรักกันเสมอไปทั้งเกลียดกันตรงนี้ทั้งเฉยเฉยกันตรงนี้เรื่องดูดีว่าแม้เป็นญาติในทางสายโลหิตใต้ชิดที่สุดมันก็ยังมีปัญหาอย่างนี้แม่พระพุทธเจ้าก็มีปัญหาอย่างนี้เกี่ยวกับเป็นญาติจะต้องทำอย่างไรที่เรียกว่าดีที่สุดที่เป็นพุทธจริยาที่เราจะต้องเอามาศึกษาให้รู้เข้าใจและปฏิบัติตามเกี่ยวกับพระญาติทางสาโลหิตพระพุทธเจ้าท่านได้ปฏิบัติแล้วอย่างไรเราควรจะดูกันให้กว้างแม้ว่าจะไม่โดยละเอียดละออก็ดูกันให้ครบถ้วนเมื่อพูดถึงญาติของพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องนึกถึงวงวานหรือโคตรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นวงโอกาสะหนึ่งตัววงของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าวงโอกาสะมีชื่อเสียงในสมัติศาสตร์ซึ่งเขามักจะเรียกกันว่าวงอิศวาสุที่เป็นภาษาสันสกฤตสำหรับวงอิศวาสุนี้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดียก็คือว่าอิศวาสุนั่นคือคำว่าโอกาสะในภาษาบาลีพระพุทธเจ้าท่านเป็นวงนี้แล้วโคตรของท่านคือว่าโคตรสามารถโคตรต้นตระกูลสายนี้ถูกมาจากฤาษีที่ชื่อว่าโคตรสามารถนั่นตระกูลของท่านชื่อว่าโคตรสามารถให้วงใหญ่ที่ชอบนั้นเรียกว่าโอกาสะฤาษีสวาสุ หรือถ้าสูงขึ้นไปเขาก็เรียกว่าวงพระอาทิตย์พระเจ้าเป็นวงพระอาทิตย์พระบาลีสุจันบาทก็มีการสูงตัวเองว่าเป็นอาทิตย์วงเป็นวงอาทิตย์ท่านก็ไม่ได้ทำให้เสียชื่อเสียงของวงแต่ท่านได้ทำให้เป็นประโยชน์เป็นชื่อเสียงเป็นเกียรติยศของโทษของวงที่ดีที่สุดที่ถึงกับเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้สัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าท่านได้เป็นประโยชน์แก่ญาติของท่านคอยหลังขึ้นไปถึงต้นวงดีที่สุดเลยถ้าเราจะถือว่าพุทธเจียานี้เป็นหลักนี่ก็จะต้องทำอย่างเดียวกันคือทำให้ในวงตระกูลที่เขาสมมติกันว่าเราอยู่ในวงไหนตระกูลไหนนั่นแหละมันมีเกียรติเนื่องจากว่าในอาทิตย์วงอิสาถูวงหนึ่งโพธิมรรคโทษเนี่ยนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อวันนี้สาขาเราก็ยังพูดว่าโคตรโมโคตรเตนะโดยจะโคตรเป็นโคตรสัมมะยังว่ากันในทุกปีทั่วไปหมดทุกประเทศที่นับถือพุทธศาสนาทั้งและคือพุทธจริยาที่ได้ทรงแสดงแล้วอย่างไรแล้วมันมีผลเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างไรไปเห็นกันดีนี่เรียกว่าเมื่อกล่าวด้วยส่วนใหญ่คือวงของเป็นญาติทั้งหมดถ้ามาเป็นวงเล็กๆก็เรียกว่าวงศาสยะนี่มันเล็กมาก็ไม่ได้ทำให้เสียชื่อเสียงของวงในส่วนพระองค์ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของพระองค์เอาที่ดูกันต่อไปสูงจนพุทธบิดาโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธบิดานี่มีหลายแง่ยกตัวอย่างมาที่เจอมากันกระบังแง่เช่นว่าท่านไม่ยอมตามความประสงค์ของพระพุทธบิดาที่ให้อยู่ครองเรือนในบาลีมัทธิมนิกายมีว่าเมื่อบิดามารดาร้องไห้ท่านตานองหน้าอยู่เราออกจากเรือนบวชต้องการเป็นผู้ไม่มีเรือนอย่างนี้ต้องนี่มันก็เป็นพุทธจริยาด้วยที่เธอก็จะเอาไอ้เรื่องพ่อแม่ประสงค์อย่างหนึ่งตรงกันข้ามนี่เป็นหลักเสมอไปนี่มันไม่ใช่เป็นหลักมันต้องไต่ตรวจดูว่ามันมีอะไรมีอะไรบ้างแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์มีน้ำหนักอย่างไรถ้าในกรณีที่มันไม่ได้มีคุณค่ามีน้ำหนักมากอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมดาที่ว่าจะต้องเอาความประสงค์ของพ่อแม่แต่ในนี้เรื่องมันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะคนเกิดมาสำหรับจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราพิจารณาโดยดีว่าอะไรมันเป็นอะไรมันเท่าไรมันเพียงไรทำให้ถูกตามเรื่องนั้นๆอันจะเป็นพุทธจริยาถ้าว่าอ่อนแอหรือว่าล้มลายในความสุขก็อยู่กับพ่อที่เหนี่ยวรั้งทุกอย่างทุกทางให้อยู่ครองราชสมบัติแต่นี่ก็ตัดออกไปถึงขนาดที่เรียกว่ามหาทิเนศกระตรงด้วยการตัดญาติตัดในความประสงค์ของบิดาออกมาในลักษณะอย่างนี้มันสูงสุด ถึงขนาดที่ต้องเรียกว่ามหากิเลสสงฆ์ทุกการออกอันสูงสุดอย่างใหญ่หลวงโดยในคำหนึ่งถึงพระบิดาว่ามีความประสงค์อย่างไรเมื่อออกประนวดแล้วบทเป็นพระพุทธสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านทำไมจะพบว่าจำพรรษาในกบิลพัทไปซ้ำไปแต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเมืองกบิลพัทนั่นมันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโกศลซึ่งมีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงคือประเทศสักกายะประเทศเล็กๆรวมอยู่ในประเทศใหญ่คือประเทศโกศลมีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่เมืองสาวัตถีมากที่สุดท่านคอยดูเอาประโยชน์อันนี้ที่ว่าจำพรรษาอยู่ในเขตที่เป็นเกียรติพระบิดามารดาก็ยังพอพูดได้แต่ถ้าจะพูดถึงเมืองกบิลพัทโดยตรงแล้วดูเหมือนพระองค์จะไปเยี่ยมถึงสองสามครั้งเท่านั้นก็แปลว่าไม่ได้ติดในเรื่องบิดามารดาเพราะว่าต้องถือเอาหน้าที่การงานเป็นใหญ่ความเป็นพระพุทธเจ้ามีหน้าที่อย่างไรต้องทำหน้าที่อย่างนั้นท่านยังมีเรื่องในอัตถกถาว่าพระพุทธบิดาทรงคนไปนิมนต์พระพุทธองค์ให้ไปเยี่ยมบ้านเนี่ยทั้งหลายคนทั้งหลายพวกจึงได้ไปท่านจะเห็นว่าท่านไม่รู้คุณของบิดาหรืออย่างไรถ้าเข้าใจพระพุทธจริยาถูกแล้วก็จะไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับพระบิดาก็ได้ไปโปรดให้เห็นธรรมให้บรรลุธรรมในขั้นที่เรียกว่าปลอดภัยให้งานตกต่ำไปเป็นธรรมดาแล้วเป็นพระโสดาเป็นอนาคามีไปแล้วในที่สุดนี่ก็ไม่บกพร่องทีนี้ก็ดูถึงพระพุทธมารดาพอประสูติแล้วไม่กี่วันพระพุทธมารดาก็สิ้นพระชนม์ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรมากมายนักมาตั้งสนองคุณพระพุทธมารดาแต่นี้เรื่องที่เขียนขึ้นในชั้นหลังว่าตามไปโปรดพระพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงสวรรค์นั่นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งยังไม่วินิจฉัยเพราะว่าไม่มีในพระบาลีข้อที่ว่าพระมารดาทิ้งขึ้นพระชนไปในเวลาไม่กี่วันนั้นต้องอธิบายกันว่าเพราะว่าไม่สมควรที่จะมีบุคคลเข้ามาร่วมพระพันด้วยกับพระพุทธเจ้ามันจึงด้วยอำนาจของกรรมหรือของธรรมหรือของอะไรก็ได้ต้องทำให้พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์นี่มันคนยึดมั่นถือมั่นอยู่มากเราไม่สนใจก็ได้เขาจะถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญหรือเรื่องบังเอิญที่เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันโทษพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ได้เพราะนั้นว่าไม่มีเรื่องพุทธจริยาในที่สำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธมารดาโดยตรง แต่ทีนี้มันก็มีเรื่องสำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับผู้ที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระพุทธมารดารับช่วงคือพระมหาประชาบดีซึ่งเป็นทั้งหน้าแต่เป็นทั้งแม่เลี้ยงก็ได้รับช่วง การเลี้ยงดูพระกุมารจนเติบโตจนไปจนกระทั่งออกบวชไปนี่มีพุทธจริยาที่จะต้องที่จะมากันบ้างเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมีคณะสงฆ์ประดิษฐานขึ้นแล้วมีเรื่องราวที่ว่าพระเจ้าแม่นาคประชาบดีก็อยากจะบวชเป็นนักบวชในพุทธศาสนาท่านตั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมบ้านที่จะบินละพักประทับอยู่ที่ในอารามใต้ละครจะบินละพักนั่นท่านนั้นพระเจ้าบดีโคตมีก็ไปเฝ้าพระทูลขอว่าจาทุพันเตนะไพยะมาทุคามโอตถาคตัปปเวทีเตธรรมวินิเยนาคารัตนะอนัคคาริยังปัพพัตถังเรื่องนี้ใจความว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์ขอโอกาสขอให้มาตุคามได้บวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศดีและนี้เถิดคือขอให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ผู้หญิงบวชได้ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าอลังโคตมิอย่าเลยโคตมิอย่าเลยมาเตรุกจิมาตุคามัสสะสัพพะตัปปเวทิเตธรรมวินเยอนัตตาอัคารัตมาอนัคคาริยังปัพพัชชาพระการที่มาตุคามจะออกบวชในธรรมวินัยที่สถาคตประกาศอยู่แล้วนี้อย่าเป็นที่ชอบใจอย่าเป็นที่ขนขวายแก่เธอเลยนางประชาบดีก็อ้อนวอนเป็นครั้งที่สองพระทรงปฏิเสธเป็นครั้งที่สองอ้อนวอนเป็นครั้งที่สามพระทรงปฏิเสธเป็นครั้งที่สามนี่ขอให้ดูว่าพุทธปริยาเป็นอย่างไรพระนางประชาบดีก็ตำร้องไห้แล้วกลับไปที่ต่อมาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีไม่ไกลแต่ปริณภักดิ์ที่พระมหาประชาบดีก็มาไม้ไม้เรียกพุทธาสาสุกันโดกมาไปเพื่อยกรับเวลาอยู่ที่นี่ท่านโกนหัวไปเลยพวกผู้หญิงที่เป็นบริวารจำนวนหนึ่งไปด้วยโกนหัวไปเลยแล้วก็เดินไประยะทางไล่ขนาดที่ว่าเท้าคลองแล้วก็ตัวเต็มไปด้วยเงื่อด้วยฝุ่นก็ไปยืนอยู่ที่ประตูที่ภูตาคารป่ามหาวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระอานนท์ออกมาเห็นข้าวทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะก็ถามกันจนรู้เรื่องถ้าอย่างไรก็จะต้องบวชได้ก็ต้องเลยรับอาสาว่าจะไปทูลขอกับพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็พาไปเล่าเรื่องพระชาบดีได้ทำอย่างไรได้มาในลักษณะอย่างไรก็ทูลขอให้ช่วยอนุญาตให้ได้บวชพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธ พระนนท์ก็ขอเป็นครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธขอเป็นครั้งที่สามก็ปฏิเสธที่พระนนท์ใช้วิธีเองคือดูถามไปในทางอื่นว่าถ้ามาตุคามบวชแล้วจะบรรลุมรรคผลได้ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องจัดตามตรงว่ามันได้มีการนำเสนอโอกาสว่าถ้าได้ก็ควรจะให้พระอาจารย์ปฏิสัตย์ในบวชพระอ้างคุณของพระประชาปฏิว่าพระหูประกาลาเป็นปากอุปการะคุณมากโอติกาในเรื่องดูทารกจีรศาสตร์ลิกาเป็นผู้ให้นมให้ใครทำตรงตรงอย่างนี้ เพราะว่าพระชนีของพระองค์ได้กระทำกาละแต่ให้ดื่มนมถ้าหากว่าผู้หญิงบวชแล้วบรรลุมรรคผลได้ก็ควรจะให้บวชเดี๋ยวคิดดูที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะทำอย่างไรพระนนท์ก็ฉลาดพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าน่าจะดูพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้ายอมรับให้ทะลุธรรมแปดประการก็พอจะบวชได้ที่พระพุทธเจ้าท่านจะพูดอย่างภาษาเราก็ว่าใช้ลูกไม้เหนือเมฆคือว่าพระรูปธรรมแต่ประการนั้นมันร่วนจะหนักมากซึ่งจะทำให้ผู้หญิงคนไม่ไหวแล้วภิกษุณีก็จะหมดไปเองเดี๋ยวนี้จะต้องให้บวชแน่แล้วเพราะว่ามันมีเหตุผลอย่างนี้แต่เพื่อให้ศาสนาก็ป้องกันไว้แต่เนิ่นๆคือให้พระรูปธรรมที่มันหนักเพียงจะถือว่าได้ดีมากน้อยแล้วมันก็จะสลายตัวไปเองมีพระพุทธจริยาหรือไม่ลองคิดดูแล้วมันเป็นอย่างไรนี่พระอานนท์ก็กลับมาบอกพระประชาบดีพระประชาบดีก็ดีใจคุณรับอาสาว่าพระพุทธเจ้าจะยอมรับเอาพระรูปธรรมแปดประการนั้นด้วยความเป็นอกเป็นใจสูงสุดเอาไหว้เหนือกล้าวเหนือเสียงเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ได้ดอกไม้ที่สวยงามและถูกใจจะเป็นนั้นว่าบวชเพราะรับพระรูปธรรมแปดประการนั้นนั่นก็เป็นจุดนี้ทีนี้พระนนท์ก็ข้าประกาศทูลพระพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวนี้พระประชาบดียอมรับพระรูปธรรมนั้นแล้วเป็นอันว่าบวชแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสในเรื่องที่มันเกี่ยวกันนี้ว่าถ้ามีสติก็มาบวชในธรรมวินัยนี้ทำในที่อยู่ได้เพียง500ปีไม่ถึง1,000ปีนี่กล่าวตามตัวหนังสือที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเองในบาลีเองว่าอย่างนี้ถ้าผู้หญิงเข้ามาบวชในธรรมในนี้จะอยู่ได้เพียง500ปีไม่ถึง1,000ปีถ้าเปรียบเหมือนบ้านเรือนตระกูลหนึ่งที่มีแต่ผู้หญิงที่มีบุตรน้อยโจรก็ทำอันตรายได้ง่ายเรื่องเหมือนกับว่าให้นอนขยอกลงในนาข้าวก็เสียหายเร็วหรือว่าเหมือนเสียลงในไร่อ้อยอ้อยก็เสียหายเร็วเสียหายมากเรียกว่าสตรีถ้ามาบวชในทำในนี้นะครับทำคอยในนี้มีอายุน้อยลงก็ยังตรัสตรงๆว่า ขาทำนบเขาทำทำนบเพื่อตั้งน้ำเดี๋ยวที่เราก็ทำนบเพื่อสกัดกั้นการมีอยู่แห่งที่จริงที่การบัญญัติธรรมนั่นเป็นเหมือนการสกัดกั้นที่จริงไม่ให้มีอยู่ในธรรมวินัยนี้จะยืดยาวให้หมดไปโดยเร็วนี่เรียกว่าพุทธจริยาเกี่ยวกับพระประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นเหมือนพุทธมารดาทุกอย่างต้องเห็นใจเราจะเห็นใจความของเรื่องว่าพระพุทธเจ้าท่านมีพระทัยอย่างไรท่านแข็งอย่างไรท่านแก่ธรรมะอย่างไรแล้วพร้อมกันนั้นก็เห็นแก่ความกตัญญูกตเวทีอย่างไรด้วยก็สรุปความว่ามันไม่มีอะไรที่เสียไปมันได้มาทุกอย่างแต่ว่ามันต้องได้เป็นลักษณะที่เป็นคนดีกับส่วนร่วมเพราะพระอานนท์อ้างว่าได้น้ำนมของพระกัญญาบดีโสตมีและผู้หญิงบวชแล้วก็บรรลุมรรคผลได้นี่ก็ยอมเพราะความกตัญญูกตเวทีแต่ต้องมีแผนการที่จะไม่เป็นอันตรายแต่พระศาสนาจึงมีคำนบพระรูปธรรมแปดประการนี้ตั้งเอาไว้นี่คือพุทธจริยาคือว่าต้องเข้มแข็งไม่เห็นแก่พยาธิต้องเข้มกับเป็นผลเสียแก่พระศาสนาและเมื่อพระองค์ต้องพ่ายแพ้จำนนแก่ถ้อยคำของพระอานนท์ก็ต้องหาทางออกอย่างอื่นซึ่งยังคงได้ผลอย่างเดียวกันนั่นแหละที่จะเห็นได้ว่าไม่มีส่วนไหนมันเสียไปคือไม่ใช่จะไม่เห็นแก่พยาธิเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นแก่ศาสนาส่วนใหญ่จะอันว่าสำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่คือพุทธจริยาที่ทุกคนจะต้องนึกให้เข้าใจและเอาเป็นตัวอย่างที่เรานึกดูต่อไปถึงพระพิมพาพระราหุลอะไรแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงประพฤติต่ออย่างไรในพุทธประวัติโดยทุกประการเราก็ทราบกันอยู่ว่าทรงออกไปเสียในวันที่พระราหุลทอดใหม่ใหม่นั้นไม่เป็นความประสงค์อย่างยิ่งของพระพิมพานั้นก็ออกไปอย่างนั้นนี่เรียกว่าประพฤติประโยชน์อย่างไรกันตอนนี้ก็มีเขียนไว้ในรูปของวรรณคดีกับกวีนิพนธ์ไพเราะมากไม่มีในพระบาลีแต่ว่ามันก็มีเหตุผลที่ว่าสรุปความว่าออกไปนี่เพื่อหาทางช่วยพวกเธอถ้าเรายังจมน้ำอยู่เราจะช่วยยกคนที่จมน้ำได้อย่างไรทั้งเราต้องไม่จมน้ำเสียก่อนแล้วจึงจะมายกไอ้คนที่จมน้ำนี่อยู่ได้จมน้ำอยู่นี่ได้แล้วก็ออกไปเพื่อหาวิธีที่จะเรียกว่าไม่จมน้ำซะก่อนนี่มาช่วยคนทั้งหลายที่มันจมน้ำอยู่เรื่องยืดยาวพิสดารจะทรงความแล้วก็ว่าการออกไปนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องใจจืดใจดำเหมือนคนสมัยนี้เขาคิดกันคนสมัยนี้ทักษะเท่าพระสิทธัตถะใจดำหรือว่าธรรมะอิทธิหรือว่าพระเวสสันดรใจดำธรรมะอิทธิเนี่ยมันมองมันคนละแง่เป็นว่าพุทธจริยานั่นจะเล็งถึงประโยชน์ที่ใหญ่หลวงเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเล็กน้อยในเรื่องการช่วยคนทั้งสายตาทันถ้ามันคนที่รักตาคนที่เสียตามันต้องช่วยด้วยกันทั้งนั้นซึ่งเกิดประโยชน์ฝ่ายชีพมีอย่างนี้ เรื่องเกี่ยวกับพระนนท์พุทธอนุชาลูกศิษย์เลี้ยงน้องนี่ก็ทรงกระทำจนออกบวชไปได้ในที่สุดเรื่องพระนนท์ใครๆก็รู้ว่ากำลังแต่งงานกำลังในพิธีแต่งงานพระพุทธเจ้าท่านยังพาออกไปได้ไม่ว่าจะคิดถูกกันเลยในวันแต่งงานชาวบ้านสมัยนี้เราพูดว่าทำทารุณแก่เจ้าสาวหรือประมาณแล้วก็ทำทารุณหรือค่อนข้างจะทารุณแก่เจ้าบ่าวนั้นด้วยแต่พุทธจริยามันไม่เป็นอย่างนั้นไม่ถือว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องทารุณมันเป็นเรื่องที่ต้องเห็นว่าควรจะทำแน่แล้วก็กระทำถ้าคนที่ที่เรียกว่าถูกทารุณนั้นกลายเป็นได้ประโยชน์อะไรยิ่งไปกว่าเดิมนี่มันเป็นพุทธจริยาที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าตามใจกันไปเรื่อยมันต้องเอาประโยชน์สูงสุดเป็นหลักก็เสมอญาติทั้งหลายได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าประโยชน์ที่กำลังได้รับเสมอไปในลักษณะที่เรียกว่าถูกกระทำทารุณโดยพระพุทธเจ้าใจความต้องการมันก็มีอยู่อย่างนี้ทีนี้ดูต่อไปให้กว้างขึ้นลึกลงไปในทางธรรมว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงประพฤติแก่ประญาติในทางธรรมรู้ที่มันเกี่ยวกับพระธรรมท่านโลกุตระนั้นจากไปบ้านเรื่องนี้มากมายหลายสิบเรื่องนี่นะหลายสิบเรื่องจะมาเอามาเป็นตัวอย่างแต่บางเรื่องคอยเข้าใจความหมายแบบนี้เรื่องในเสขาปฏิปทาดูมันจริงมันตายมันคงมาขันหน้าแสดงให้เห็นว่ามันทรงมีความสำคัญกับประญาติแล้วก็ทรงอำนวยความประสงค์ของพระญาติในเรื่องสามัญธรรมดาเนี่ยมากที่สุดท่าที่จะทำได้ในจุดนั้นมีว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงเมืองประดิษฐ์พัฒน์พระผู้ที่ป่าสวนป่านิโกธารามพระญาติทั้งหลายมานิมนต์ให้ไปเสด็จการค่ายค้นหาทานสร้างเสร็จใหม่ๆยังไม่มีใครใช้ให้ค้นหาทานนี่ก็เป็นโรงประชุมใหญ่สำหรับประชุมกิจราชการของพระราชาของราชการสร้างใหม่ให้ท่านมีใครใช้ขอทูลพระพุทธเจ้าไปเสด็จการค่ายอย่างที่เราเรียกกันสมัยนี้ว่าเป็นสวัสดีมงคลก็ทรงยอมรับแล้วเข้าไปประทับในสันทาคารนั้นในเวลากลางคืนพระจัตุพักให้ที่อาคารหลังใหม่ประทับโดยภิกษุสงฆ์ก็องค์เหนื่อยทำการจะทรงพักผ่อนก็ตัดแก่พระนนท์ว่าจงทำให้เสขปฏิปทาแจ่มแจ้งแก่พวกเจ้าปากกยะทั้งหลายเถิดคือพวกเจ้าปากกยะเป็นอันมากในเจ้ามหานามเป็นหัวหน้าอยู่ที่นั่นในเวลานั้นพระนนท์ก็แสดงเสขปฏิปทาแทนพระพุทธองค์จึงว่าต้องการจะพักอ่อนมีคำว่าห้อยหลังพระอานนท์แสดงเสขปฏิปทาตามที่เราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วว่าคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้บริบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็คุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นได้แล้วก็รูปประมาณ ในการบริโภคและประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นหรือไม่เป็นคนที่ง่วงเหงาเป็นคนแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลานอนก็นอนถ้าไม่ถึงเวลานอนก็ไม่มีวิญญาณง่วงเหงาหรือว่าตัวจิตประตูจะไม่มีมันก็มีสัจจคุณธรรม7ประการนี่ก็ได้ฌานทั้ง4ที่รวมกันเป็น15อย่างนี้เรียกว่าเสสะปฏิปทาบุคคลนั้นชื่อว่าพระพุทธจันตกายะสมาปันโนถึงพร้อมด้วยความเป็นแห่งไฟที่ไม่น่าคือว่าถึงพร้อมด้วยความไม่เป็นไฟน่าในการตัวหนังสือแปลว่าอย่างนี้จะถูกวุติเพราะไม่มีใครแปลได้ดีกว่านี้พระพุทธันตกายะความไม่เป็นเงื่อนไขหน้าหรือความไม่เป็นไขหน้าพับไม่ออกที่ดีเสียขาปฏิปัสสาแล้วจะไม่เป็นเงื่อนไขหน้าที่พับไม่ออกพับโพอภินิพพิทายะสมควรที่จะแทนตลอดที่เป็นพับโพสัมโพธายะสมควรที่จะรู้พร้อมพระโพอนุสรสะโยคะเทวัสสะทุกขมายะพร้อมหรือว่าควรเพื่อจะถึงซึ่งโยคะเทมาธรรมอันไม่มีอะไรยิ่งกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อประกอบอยู่ด้วยเสขปฏิปทาอย่างนี้แล้วก็จะได้บรรลุธรรมรู้สึกที่จงระบุตรออกบวชแล้วฝังจะได้รับเปรียบเหมือนกับว่าไข่ฟองไข่เมื่อแม่ไก่ตกดีแล้วมันก็ออกเป็นตัวเองแม่ไก่ไม่ต้องตั้งใจว่าลูกไก่จะออกมาแม่กายตั้งทำหน้าที่ปกไข่ให้ดีแล้วไข่นั้นก็จะเป็นตัวลูกไก่ออกมาเพราะว่าให้เสถาปฏิปทาทั้งหมดนี้มันทำให้บุคคลนั้นมีภาวะเงื่อนไขที่ไม่น่าพระนรินทร์ก็ได้แสดงธรรมที่ทำให้บุคคลไม่เป็นเหมือนไข่หน้าแล้วเมื่อแม่ไก่ก็ฟักอยู่ตามปกติแล้วก็ออกมาเป็นตัวเองเมื่อต้องให้มองดูว่าไอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งให้พระอานนท์ทำให้แก่พระญาติหรือมอบหมายแก่พระญาตินั้นมันมีความหมายอย่างไรมันมีค่าเท่าไรมันมีค่าสูงสุดที่ว่ามนุษย์จะพึงให้แก่กันได้หรือที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพึงให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้ท่านจึงทรงระบุให้แสดงเสขปฏิปทาที่จะทำให้คนเหล่านี้ไม่เหมือนกับไข่ที่เน่าจนหมดแล้วฟักไม่ออกพระพุทธเจ้าท่านมีความตั้งพระทัยอย่างไรในญาติทั้งหลายเมื่อพระอานนท์แสดงในธรรมะนี้เสร็จพระพุทธเจ้าท่านได้หลับจนแต่ตอนเป็นพระก็ทรงลุกขึ้นมาว่าสาธุสาธุอานันทะสุปนานนท์ดีมากดีมากสาธุโพระวังอานันทะ กระปิลวัฒวานังปราตยานังเกขะปฏิปทังละภาตินี่ก่อนอานนท์ดีนักแลที่เธอแสดงเรื่องขปฏิปทาแต่ปราตยะชาวเมืองกระบินละภาตในลักษณะอย่างนี้ที่พระนนท์เป็นน้องของพระพุทธเจ้าแปลว่าช่วยกันทั้งพี่ทั้งน้องที่ทำประโยชน์แต่เป็นยากจะให้ความเอื้อเพื่อไปทุกสนิทสนมจึงยอมรับบนปฏิมาภาพจินตนาการสร้างใหม่นี่ก็แปลว่าความน้อมน้ำใจหรืออะไรอย่างนั้นที่แก่ประญาตินั้นก็คงมีเป็นที่ในเมื่อมันถนอมได้เมื่อมันไม่ขัดกับหน้าที่ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาให้ของฝันท่านเลิศหนึ่งคือให้สิ่งที่ทำให้ไข่ไม่ได้มันปักออกเป็นตัวเป็นของฝันท่านเลิศที่ควรจะให้แก่พระญาติของพระพุทธเจ้าเองนี่ก็เรื่องหนึ่งสรุปความแล้วว่าท่านได้ทำดีที่สุดแล้วในการที่จะรักษาน้ำใจของพระญาติจะให้สิ่งที่มีค่าที่สุดที่สุดแก่พระญาติทีนี้ก็มองดูกันต่อไปถึงเรื่องอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ว่ามันช่วยไม่ได้คือพระญาติบางคนไม่อาจจะรับให้สิ่งสูงสุดหลังได้เมื่อมีสูตรตัวมัทุกินดิเกตมัทุกินดิเกตูมัทุมันมีการมีระพันนาเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเที่ยงเดียวกันนั้นนะหรือเรื่องมันติดกันไปไหนก็ไปบินสบาดในเมืองกบิลพัทแล้วก็ออกไปนอกเมืองพักผ่อนในเวลากลางวันที่ในป่าเรียกว่าป่ามหาวันคือพระญาติอันดปานิสักกะชื่ออันดปานิสักกะเข้าไปที่นั่นไปเที่ยวเดินเล่นไปจนถึงที่นั่นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามด้วยคำที่มันค่อนข้างจะด้านเขาที่ยากตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นนักเลงจิงวาทีเป็นมโนกิมัคค่ายี่ก็ดูก่อนสมณะท่านพูดอย่างไรท่านสอนเขาอย่างไรได้คำหลับไปที่พระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าเรามีปกติกล่าวอย่างนี้สอนอย่างนี้คือว่าคนในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกกรรมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์จะไม่ทะเลาะวิวาทกันด้วยเหตุใดและอีกประการหนึ่งสัญญาจะไม่ติดตามบุคคลผู้เป็นกามซึ่งปราศจากปัญหาไม่มีข้อสงสัยไม่มีความรำคาญในสิ่งใดใดคำตอบมีว่าเรามีปกติกล่าวมีปกติบอกซึ่งสิ่งที่ทำให้คนไม่ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็สิ่งซึ่งจะทำให้อนุสัยที่เรียกอนุสัยนะมันไม่ติดตามบุคคลได้เพื่อเป็นพระอรหันต์รุกท่านที่สุดตัวจะบอกเรื่องที่ไม่ทำให้คนทะเลาะวิวาทกันเรื่องนี้และเรื่องที่ทำให้คนเป็นพระอรหันต์เรื่องที่ทำดับบานิสักกะ ลงศีรษะขึ้นขึ้นลงลงแลบลิ้นนิ้วสามนิ้วแตะหน้าผากลากไม้เท้าเดินไปเลยไม่มีเรื่องที่เราว่าได้รับประโยชน์อะไรแล้วดูมันเรื่องมันมีว่ามันไปกระทบจิตใจของแกเพราะข้าศัตรูพระองค์นี้มีลักษณะมันเป็นนักเลงอุจาระรานก่อเรื่องทะเลาะวิวาสก็ไม่จะเข้าว่าเรามีปกติพูดสิ่งซึ่งไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาสแกก็คงจะไม่ชอบเมื่อกล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์ไปมีดีเลยก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไปเสียแสดงว่าแม้จะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าทั้งทีก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรกิริยาอากัปหรือกิริยาต่างๆก็แสดงว่านั่นแหละที่เราเรียกกันภาษาหยาบคายก็ว่ายิงหรือจองของหรือโง่เขลาต่างตอนนี้พระพุทธเจ้ากลับมาวิหารในตอนเย็นก็เล่าเรื่องคันธปาณิสักกะมาเฝ้าแล้วพระองค์ได้ตอบคำถามของเขาอย่างไรและเขาทำกิริยาอาการดีไปอย่างกระพัดกระเพียดเนี่ยก็เล่าแก่ภิกษุทั้งหลายหมดที่ภิกษุองค์หนึ่งก็เกิดอยากจะทราบมาทันทีว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ก่อการทะเลาะวิวาทและทำให้สิ้นอาสวะได้ก็คำนั้นมันกล่าวแต่โดยย่อพระพุทธเจ้าตรัสตอบแก่ภิกษุนี้โดยย่ออีกว่าอนุสัยที่เป็นเหตุให้ทำความโน้มน้าวมันกุ้มรุมภิกษุได้ด้วยอาการอย่างไรถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินทำสรรเสริญมัวเมาในธรรมที่เป็นเหตุที่ตั้งแห่งอนุสัยนั่นแล้วนั่นแหละจะเป็นผู้สุขของราคะของราคะอนุสัยของปฏิฆะอนุสัยของทุกขานุสัยวิจิกิจฉานุสัยนามานุสัยภวราคะอนุสัยอวิชชานุสัยนั่นแหละเป็นที่สิ้นสุดของการทะเลาะวิวาทเป็นที่สิ้นสุดของการเบียดเบียนกันด้วยปากตาบาปทำผู้ทำนั้นทำต้องพวงก็ดับไปไม่มีเหลือนี่มีใจความว่าสิ่งใดอารมณ์ใดก็ตามเป็นที่ตั้งของอนุสัยซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ควบคุมจิตใจของภิกษุต้องขอให้บุคคลผู้ปฏิบัตินั้นอย่าเพลิดเพลินทั้งสรรเสริญมัวหมกในอารมณ์นั้นนี่เป็นหลักกลางที่สุดเป็นใจความของพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นกลางที่สุดว่าสิ่งใดหรืออารมณ์ใดเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอันใดหรือว่าการคิดนึกอันใดก็ตามใจมันเป็นที่ตั้งแห่งอนุสัยคือว่าเมื่อเราไปโลภเข้ามันก็เกิดเมื่อเราไปยินดีพอใจโลภขึ้นก็มันเป็นในราคานุสัยถ้าเราไปเบียดไปโกรธไปไม่ชอบไปข้ามมันก็เป็นปฏิฆะปฏิฆานุสัยถ้าไปสงสัยพระวงอยู่มันก็เป็นอวิชชานุสัยแต่ในที่นี้แจกเป็นเจ็ดอนุสัยก็เหมือนกัน มันแจกให้ละเอียดออกไปซะนะแต่โดยหลักมันก็มีซะนะถ้าไปรักก็สร้างราคานุสัยถ้าไปเกลียดหรือโกรธก็สร้างปฏิฆานุสัยที่ไม่รักก็ไม่เกลียดแต่ยังไปพะวงสงสัยสนใจที่มันอยู่มันก็สร้างอวิชชานุสัยสิ่งนั้นมันทำให้รักสิ่งหนึ่งมันทำให้เกลียดสิ่งหนึ่งมันทำให้พะวงสงสัยแล้วมันเกิดอนุสัยอย่างนี้แล้วอนุสัยนี้เขาเรียกว่าปปัญจสัญญาคือสัญญาที่ทำความรุ่นช้าได้แก่อนุสัยหลังนี้เองมันสะสมหมักหมมอยู่ในสันดานมันก็ทำความรุ่นช้าแก่การบรรลุนิพพานทั้งสามอนุสัยพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าทำใดมันเป็นเหตุให้เกิดอนุสัยรุ่มรุ่มจิตใจจงพยายามที่จะรู้จักแล้วไม่เพลิดเพลินไม่ฟังเสียงไม่มองหมกในธรรมนั้นก็มีทางนั้นก็แล้วทุกวันทุกวันนี่มันมีอะไรที่มาทำให้เรารักเพื่อเกิดราคะอนุสัยก็ตามมีอะไรมาทำให้เราเกลียดโกรธเป็นปฏิฆานุสัยก็ตามคือมันทำขึ้นกดใจโทมลงไหลเป็นอวิชชานุสัยก็ตามจงมองให้รู้จักและก็อย่าไปดีพอใจเพลินพร่ำสรรเสริญจักชวนไม่ทำนั่นในสิ่งนั้นเมื่อทำอยู่อย่างนี้อนุสัยก็เกิดไม่ได้ก็เป็นอันว่าไม่มีปปัญจสัญญาคืออนุสัยที่ทำความเนื่องช้าแก่การบรรลุพระนิพพานต้องอธิบายแก่ภิกษุนั่นว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อทำได้อย่างนั้นเหตุที่ต้องทะเลาะวิวาทใช้ศาสตราเบียดเบียนกันด้วยอาวุธด้วยปากด้วยอะไรต่างๆมันเกิดไม่ได้มันสิ้นไปนี่เป็นที่สิ้นสุดในการทะเลาะวิวาทอย่างนี้ด้วยเป็นที่ยึดติดแห่งอคูณโดนธรรมด้วยพระพุทธเจ้าตรัสย่อๆอย่างนี้พระภิกษุทั้งหลายก็ไปหาทำอธิบายโดยละเอียดเอาจากพระมหาคัจจายนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสย่อๆแล้วท่านเสด็จเข้าไปในที่ประทับเสียเป็นว่าภิกษุทั้งหลายไปหาความรู้ละเอียดมาจากพระมหาสัจจายนะที่พระนนท์ก็ได้ยินเรื่องนี้ประทูลพระพุทธเจ้าว่าให้ทำมาปริยายนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเป็นสมาธิจิตจะชอบที่สุดเหมือนกับว่าคนมันหิวมันเหนื่อยมันเพลียแล้วก็ได้ก้อนน้ำพึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคจะให้ชื่อธรรมปริยายนี้ว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าท่านให้ชื่อมันว่าทำมาปริยายก้อนน้ำพึ่งมาทุกข์กินจิตกะตูหรือมาทุกข์กินจิตกะปริยายว่าทำมาปริยายก้อนน้ำพึ่งแม่ปลายสนใจว่าพระพุทธเจ้าท่านพยายามที่สุดและที่จะโปรดสัญญาตรู้จะให้สิ่งที่ดีที่สุดรู้อร่อยที่สุดเหมือนก้อนน้ำผึ้งแต่พระญาติบางคนก็รับเอาไม่ได้แถมเป็นนักเลงโตนี่ก็เป็นพุทธจริยาคอยสังเกตดูสิ ว่าไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะโปรดคนได้ทุกคนมันก็ยังมีคนที่ขับรถกับตารับเอาไม่ได้และยังแถมมีคนที่เป็นมารตามร่างฐานเช่นพระเทวทัตเป็นต้นในเรื่องต่อไปจะยกตัวอย่างเรื่องพระเทวทัตเพราะเรื่องมันไม่ซ้ำกันตัวญาติคนที่ฝ่าไปแล้วนั่นรับอะไรเอาไม่ได้มันก็ไปมันก็หันหลังใช่เดี๋ยวที่นี่ญาติอย่างพระเทวทัตนี่เป็นอย่างไรคนก็รู้เรื่องเทวทัตกันอยู่มากแต่อาจจะจับใจความไม่ได้และไม่ได้สนใจในส่วนที่เป็นพุทธสัญญาเทวทัตที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นมุขีลูกน้องกับพระพุทธเจ้าเรื่องละเอียดนี้อยู่ในคำพีที่ในดีดกจึงเราวัดพระพุทธเจ้าได้โปรดสัตว์ทั้งหลายแล้วโปรดพวกสัตว์กายะจนเขาออกบวชกันจำนวนใหญ่แล้วมันก็มีกษัตริย์หนุ่มยุงรุ่นพระเทวทัตเนี่ยหลายคนมาศึกษากันว่าพวกสัตว์กายะเหล่าอื่นหรือสาขาอื่นเขาก็บวชกันมากแล้วพวกเราเป็นญาติสายสนิทปลายชิดที่สุดยังไม่ได้มีใครออกบวชเลยถ้าอย่างไรเราควรจะออกบวชกันบ้างเนี่ยเขาปรึกษากันดีมากในระหว่างกับหลักระยะหนึ่งงานที่นี้ก็มีอยู่7คนด้วยกันคือพัทธิยะคนหนึ่งอนุรุทธะคนหนึ่งอานันทะคนหนึ่งพัทธุคนหนึ่งชินชิละคนหนึ่งเทวทัตคนหนึ่ง6คนและ7ทั้งอุบาลีซึ่งเป็นช่างตัดผมประจำราชสำนักเรื่องประจำแรกก็น่าสนใจเป็นเรื่องคนหนุ่มคืออนุรุทธะเนี่ยจากปัจจัยกันนี้ที่แรกเขาจะยัดเยียดให้พี่ชายที่ชื่อมหานามไปบวชพี่ชายชื่อมหานามก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็มาศึกษาเรื่องที่จะครองเมืองที่มหานามก็สอนเรื่องที่จะอยู่บรรพาวาสครองบ้านเรือนอย่างไรให้แก่พระอนุรุทธะน้องชายอนุชาเขาเอาเสียงนี้ไปไหวที่เขาว่านักกรรมมาจียังติการงานทั้งหลายไม่รู้จักที่จักสุดที่สุดของการงานไม่ปรากฏกรรมมาอัตถากรรมมาจียุคสุนทีเมื่อไรการงานยังจักที่สุดอัตถากรรมมานังอันโตปัญญาที่สุดเมื่อไรที่สุดของการงานจะปรากฏเมื่อไรเราจะพอกันดีผู้พิชัยก็ตอบว่าหน้าที่ตาจะอนุรุทธะกรรมมาที่ยันตีพออนุรุทธ์เลยการงานไม่รู้จักที่สุดที่สุดของการงานให้ตาก่อนอาชีเลวะกรรมเมมาตาปิตโรจะมาอาปิตามหาจักรลักษตาพ่อแม่ของเราก็ตายไปการงานก็ไม่สิ้นสุดปู่ตาของเราก็ตายไปการงานก็ไม่สิ้นสุดเพราะว่าช่วยกันทำทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ทั้งตาทั้งยายนี่การงานมันก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นอนุพระอนุชารู้สึกดังนั้นก็ว่าก็เลยกล่าวว่าประโยชน์อะไร ที่จะคลองเรือนสำหรับการที่ยังอยู่คลองเรือนทั้งจะบวชพระอนุทัศน์ทีแรกที่อยากจะบวชพอได้ฟังอย่างนี้ก็ขอเป็นฝ่ายบวชให้พี่ชายอยู่คลองเรือนพระอนุทัศน์ไปขออนุญาตมันดาบอกปฏิเสธเพราะรักมันไม่อยากให้บวชแต่มีลูกไม้ท่านหนึ่งว่าคงไม่ได้บวชนะไม่อยากจะขัดใจแต่จะได้อุบายหนึ่งว่าถ้าพัทยาบวชแกบวชที่พระธรรมดารู้ว่ายังไงเจ้าพัทยาบวชไม่ได้นะมันเป็นพระราชาครองเมืองดูที่นี่พอไปเอาตัวจริงพัทยาก็บวชมันรุดมาเลยได้บวชก็เป็นอันว่าคนหนุ่มๆเหล่านี้พร้อมที่จะไปบวชพร้อมเป็นคนใช้ที่อุบาลีทีแรกเขาจะไม่ให้อุบาลีบวชเขาไปถึงซึ่งทางไม่ใช่ให้กลับบ้านนะครับเพื่อนเครื่องอาภรณ์กลับบ้านอุบาลีก็ไม่ยอมเพราะว่าธรรมะกลับมาก็คงจะถูกหาว่าอาภรณ์เหล่านี้ปล้นมาจากเจ้าสักยะที่บ้านโน้นก็จะฆ่าเขาตายวันนี้ก็ไม่ยอมกลับเอาอาภรณ์แขวนไว้ที่ต้นไม้แล้วก็จะไปบวช ด้วยกันได้ที่เจ้าสักยะทั้งหลายเหล่านั้นมีความเห็นกันว่าควรจะให้คนฆ่าเนี่ยบวชก่อนเพราะว่าเจ้าสัตว์ญาติทั้งหลายจงมาหน้าที่ที่จัดนั้นจะได้ลดมาหน้าที่ที่จะได้ทำความเคารพต่อคนชายที่แก่พรรษากว่าแม้แต่ผู้เดียวพระพุทธเจ้าก็ทรงยอมตามความประสงค์นั้นเมื่อที่ดูดีๆว่าเจ้าสัตว์ญาติไม่จะมาหน้าจะดังมาหน้าเดือดที่ที่ยังไม่มีตัวจับตอนในบางกรณีก็รู้จักตัวเองตั้งใจที่จะคมขีมานะที่ขีของตัวเองถ้าเป็นผู้เสนอคุณเองว่าให้คนชายบวชก่อนเพื่อเราจะได้เคารพคนชายถ้ามานะที่ขีของเราก็จะได้ลดลงที่แปลว่าเจ้านายชนิดนี้มีจิตใจสูงอย่างนี้เจ้านายธรรมดาสามัญจะมีคิดอย่างนี้ผู้จะบวชก่อนผู้เป็นเจ้าผู้เป็นนายไม่เดียวว่าฝ่ายต่างนั้นเป็นเจ้านายสัจจะชุดนี้ก็เป็นผู้มีความคิดอย่างนี้สมกับที่ว่าเป็นญาติเป็นพระภัยดูเป็นญาติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับสนองในความประสงค์ที่ดีเช่นนี้ก็เป็นว่าบวชจนตามนั้นวาลีเลยคนชายได้ได้บวชเป็นหัวแถวอยู่เป็นคนหัวแถวคนการบวชภายในพรรษานั่นเองเจ้าพัทธิยะซึ่งบวชแล้วทำความเพียรได้บรรลุพระอรหันต์บรรลุวิชชาสามพระองค์นี่ที่เที่ยวเดินบนก็เดินรำพึงเดินร่ำพอทุกหนอเมื่อไม่ได้บวชเป็นพระราชารับช่วงจากพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระราชาบวชแล้วพอมาเดินบนก็ทุกหนอแสดงว่าเมื่อยังไม่ได้บวชนั้นแย่มากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถามถึงข้อนี้พระจุลตอบว่าเมื่อยังเป็นพระราชามีการอารักขา นอกวังในวังรักษารักษาอย่างดีถ้าพระองค์ก็ยังสะดุ้งยังนอนสะดุ้งนอกนครในนครก็รักษาอย่างดีก็ยังนอนสะดุ้งนอกประเทศในประเทศชนบทนั้นก็รักษาอย่างดีก็ยังนอนสะดุ้งต่อข้าศึกประเทศอื่นจะมารบกวนนอนสะดุ้งนอกวังในวังก็รักษาอย่างดีนอกเมืองในเมืองก็รักษาอย่างดีนอกประเทศในประเทศรักษาอย่างก็ยังนอนสะดุ้งเดี๋ยวนี้ข้าพระองค์นั่งนอนอยู่ในป่าคนเดียวแท้ๆไม่มีการอารักขาอะไรเลยก็ยังสุขหรือประมาณถ้ามันจึงเกิดไปพูดว่าสุขหนอสุขหนอสุขหนอที่พระอนุรุทธ์ท่านได้คิดประจักษ์สุขพระอานนท์ได้โสดาบันพระเทวทัตนั้นได้ฤทธิ์อย่างมีผู้ชนชีวิตอย่างคนมีสติเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตอนนี้ก็ไปเกิดได้ฤทธิ์แล้วฤทธิ์นั้นเป็นไปกับอาสวะคือกิเลสไม่ใช่ฤทธิ์ของพระอริยบุคคลผู้ไม่มีอาสวะนั้นเรื่องมันจึงเกิดยืดยาวเกี่ยวเกี่ยวกับพระเทวทัตซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเสด็จจากกบิลพัทก็ไปสู่เมืองโกสัมพีคือไปทางทิศตะวันตกสุดก็ประทับอยู่ที่เมืองที่โกสิตารามไปเมืองโกสัมพีที่พระเทวทัตนั่งคิดนอนคิดอยู่คนเดียวเนี่ยด้วยอำนาจจีวรมีฤทธิ์นี่เองก็เลยตามคิดมันก็แล่นไปในทางกิเลสอาสวะระวังให้ดีไอ้เรื่องฤทธิ์มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นฤทธิ์ของมูลชนมันจะใช้ฤทธิ์เนี่ยในทางแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวพระเทวทัตจึงก็คิดจะลองว่าจะไปชนะน้ำใจใครนะเราจริงจะรวยด้วยลาภสักการะนั่นคือก็คิดออกเพราะว่าจะไปล่วงอาชาตสัตตุภูมานซึ่งยังเป็นคนนุ่มยังไม่ค่อยมีความรอบคอบก็คงใจว่าจะไปหลอกลวงอาชาตสัตตุภูมานเอามาเป็นอุปทาเขาจะได้ร่ำรวยด้วยลาภสักการะพระเทวทัตก็ไปเมืองราชเจตุมีระมิดตัวเองเป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วก็มีงูพันอยู่รอบประกาศกฎอยู่บนตักของเด็กของเจ้าชายอาชาตสัตตุอันนั้นมันก็ตัวรุ่นหลังก็มีสองอย่างนี้มาปรากฏอยู่บนตักก็สะดุ้งกลัวเทวทัตนี่ถามว่าอยากว่ากลัวหรือว่าเขาไม่ว่ามันกลัวตัวพญากลัวเราเป็นเทวทัตถ้าเป็นเทวทัตจงแสดงตัวอย่างเทวทัตนี่ก็แสดงตัวอย่างเทวทัตให้เห็นออกเป็นเทวทัตมาภูมานก็เลยเลื่อมใสเพราะว่ามันเป็นเด็กนุ่มมันชอบไปเรื่องอย่างนั้นเลยกันก็เลยหลงไหลในพระเทวทัตเลยบำรุงบำเรอเป็นลาภสักการะเป็นอันมากมีข้อความเขียนไว้ว่าจะมีรถ500คันพาสำรับ500คู่นะไปที่สำนักของพระเทวทัตมาทุกวันมันก็เลยทำให้พระเทวทัตหลงลาภลืมตัวยิ่งไปกว่าเดิมอีกถึงขนาดเชื่อเดี๋ยวนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าตัวเองจะปกครองคณะสงฆ์ตัวเองพอความคิดเร็วๆนี้เกิดขึ้นไอ้ฤทธิ์ทั้งหลายก็เสื่อมหมดไอ้ฤทธิ์อย่างที่เคยทำได้ดีเลยเสื่อมไปไหมในขั้นใดนั้นใน ในรอบความคิดอันนั้นทีนี้ก็มีเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งเคยคุ้นเคยกับพระโมคคัลลานะข้าไปบอกพระโมคคัลลานะว่าเดี๋ยวนี้พระเทวทัตคิดประทุษร้ายต่อคณะสงฆ์ต่อพระพุทธเจ้าแล้วพระโมคคัลลานะก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้ากราบทูลตามที่ได้ฟังจากเทพบุตรองค์นั้นว่าเดี๋ยวนี้พระเทวทัตคิดร้ายแล้วพระพุทธเจ้าตรัสถามให้ย้ำว่านี้ว่าจะยิงอย่างนั้นหรือจะยิงอย่างนั้นหรืออย่างนี้ถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสแต่ย้ำว่ามันจะไปกันในรูปไหมก็คอยดูต่อไปกันแล้วกันนะครับท่านรู้เรื่องนี้ดีแต่ท่านยังไม่พูดท่านกลับไปตรัสเรื่องศาสตร์จำตาห้าจำพวกตัวศาสตราห้าจำพวกนี้เป็นศาสตราทุจริตคือเป็นคนทุศีลแล้วก็แสดงตัวเหมือนกับว่ามีศีลอย่างที่นิทารกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายรู้ว่าอาจารย์นี่ทุศีลก็เลยขู่ว่าถ้าอาจารย์ไม่ช่วยไม่ให้สิ่งของไม่ยกย่องแล้วก็จะเปิดโปงลูกอาจารย์ทุศีลที่อาจารย์ก็เลยต้องเอาใจลูกศิษย์ลูกหาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รักษาความลับอาจารย์ก็ต้องหวังในการช่วยรักษาความลับของลูกศิษย์ที่เขาเรียกว่าศาสดาทุกสีพวกที่หนึ่งซึ่งต้องพึ่งพาการอารักษาของลูกศิษย์พวกที่หนึ่งคือทุกสีพวกที่สองอาชีวะอุบัติแล้วก็เลยลูกศิษย์จะปกปิดพวกที่สามแสดงธรรมอุบัติคือพวกที่ติดนั้นนะแต่ลูกศิษย์มันเจอกันรักษาว่าถูกอาจารย์มหาจึงบนศาสดาพวกที่สี่นิทานพุทธาติติอาจารย์พวกที่ห้านิยานทัศนะติติทั้งห้าพวกนี้ก็ล้วนแต่ต้องอาศัยลูกศิษย์ช่วยรักษาต้องง้อลูกศิษย์ต้องให้ขึ้นบนลูกศิษย์ส่วนว่าเราสถาชดเป็นผู้บริสุทธิ์โดยส่วนทั้งห้าไม่ต้องการอารักษาของศิษย์และจิตก็ไม่ต้องมารักษาเราเนี่ยคิดดูดีว่าพระพุทธจริยามีอยู่อย่างไรและเมื่อมีคนมาบอกว่าเทวทัตคิดร้ายพระพุทธเจ้าท่านก็พูดอย่างนี้และประกาศไปแล้วแต่มันในความหมายที่ไม่ระบุตัวเทวทัตนั่นมันศาสดาชนิดนั้นต้องอาศัยลูกศิษย์ต้องติดสินบนลูกศิษย์ต้องอะไรจะไปรุ่นนั้นและส่วนเราสถานก็คือไม่เป็นอย่างนั้นที่นี่พระพุทธเจ้าตรัสจากโคตมตีประทับที่เฮลุวันราชคฤห์ก็ได้ทราบข่าวการที่พระเจ้าอาชาตสัตรุลงไหลในเทวทัตเทวทัตกำลังหลอกลวงเจ้าชายอาชาตสัตรุเดี๋ยวนี้เทวทัตนี้ลาภสักการะมากที่นี่ที่สู่วางพวกก็สนใจกันเลยว่าพระเทวทัตนี้ทำไมมีลาภสักการะมากขนาดว่า500สำรับบรรทุกไปเดินรถ500คันก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวนี้พระเทวทัตมีลาภสักการะมากอย่างนั้น ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ายายาพวกเธออย่าชอบใจการมีการได้ลาภสักการะในการนั่งของเทวทัตเลยท่านตรัสประโยคนึงว่ามันเหมือนกับการเอาดีนี้มาทาที่จมูกของลูกสุนัขแล้วมันก็จะเป็นสุนัขที่ดูร้ายถึงที่สุดหมายความว่าไอ้ลาภสักการะที่เกิดขึ้นแต่พระเทวทัตนั้นจะทำให้พระเทวทัตผิดหมายถึงที่สุดเหมือนกับลูกสุนัขธรรมดามันไม่ดุไม่ร้ายอะไรแต่พอเอาดีนี้ไปทาที่จมูกมันกลายเป็นสุนัขที่ดุเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยในระหว่างให้ดีไอ้ลาภสักการะทั้งหลายเนี่ยจะทำให้เทวทัตเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงคนที่มีจิตใจเสียหายหมดท่านเจออย่าไปชอบใจลาภสักการะที่เกิดขึ้นแต่เทวทัตเลยนั่นเหมือนกับไปทาดีหนีก็ที่จมูกลูกสุนัขถ้าลาภสักการะนั้นมันจะเกิดขึ้นเพื่อการฆ่าเพื่อการทำวอดความวอดวายแก่เทวทัตเหมือนต้นเหมือนลูกของกล้วยพอมันออกมามันก็ฆ่าต้นกล้วยเหมือนตัวลูกไม้ไผ่พอมันออกมามันก็ฆ่าต้นไผ่ลูกไม้อ้อออกมามันก็ฆ่าไม้อ้อเหลือลูกม้าอัสดรออกมามันก็ฆ่าแม่ม้าอัสดรนี่ทุกคนก็พอจะมองเห็นได้ว่าพอกล้วยออกลูกเขาก็ตัดต้นกล้วยเพื่อเอาลูกกล้วยหรือว่ากล้วยออกลูกมาเพื่อฆ่าแม่มันเองไม้ไผ่ไม้อ้อพอมันออกลูกเขาก็เห็นว่ามันแก่จัดท้ายการได้ดีแล้วคุณปล่อยไว้มันก็ตายเปล่ามันก็ตายแม่ม้าอัสดรพอมีคันแต่ไอ้ลูกม้าอาจารย์นายอัสดรมันอยู่ในคันนะเขาไม่รอให้มันคลอดตามธรรมดาเขากลัวลูกม้าจะตายมันก็ผ่าท้องแม่ม้าเพื่อเอาลูกม้าออกมาเสียก่อนถ้าปลอดภัยไอ้ลูกม้านี่ก็เกิดมาเท่ากับฆ่าแม่มันเองเนี่ยเรื่องกับว่าไอ้ลาภสการะที่มันเกิดขึ้นแต่เทวทัตนี่มันจะฆ่าเทวทัตในลักษณะอย่างนั้นนี่มันก็เรื่องว่าเป็นไปตามนั้นคือโอกาสอันหนึ่งพอโอกาสวันหนึ่งพระเทวทัตจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอายุมากแล้วทรงเหน็ดเหนื่อยมากแล้วขอได้หยุดการปกครองคณะสงฆ์ขอให้มอบการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยให้แก่ข้าพระองค์คือเทวทัตไปขอให้พระพุทธเจ้าหยุดปกครองสงฆ์และมอบหน้าที่ปกครองสงฆ์ให้แก่เทวทัตพระเจ้าก็ห้ามว่ายาพระเทวทัตก็ขออีกถึง3ครั้ง3หนพระพุทธเจ้าแล้วตรัสประโยคสุดท้ายว่าแม่แก่บุคคลเช่นสารีบุตรและโมกขัลลานะเรายังไม่มอบการปกครองคณะสงฆ์ให้ด้วยเหตุไหนจะมามอบให้แก่เธอซึ่งเป็นเหมือนฝากศพบริโภคก้อนเถระพระพุทธเจ้าใช้คำอย่างนี้มันเป็นหักรวดมันเป็นคำที่ถึงที่สุดแต่ว่าพระพุทธเจ้าด่าคนไม่เต็มก็ไม่ถูกแต่ว่าท่านจะ ทำอย่างที่เป็นการด่าหรือว่ามีสิทธิ์อย่างไรก็ติดแท้แต่ถ้อยคำในบาลีมีอย่างนี้ทำไมฉันจะให้แต่เธอซึ่งเป็นเรื่องสักกรบมีข้อนเสละเสละคือว่าน้ำลายน้ำเลือดน้ำเลือดเป็นเลดน้องเป็นสักกรบกินน้องเป็นสักกรบกินน้ำหนองฉันหมายฉันจะมอบเธอการปกครองสงฆ์ให้แก่เธอมันเป็นคำหยุดคำย้ำคำจำนำถึงที่สุดพระเทวทัตก็โกรธปัดๆไปเลยลุกไปที่นี่เรื่องมันก็มีต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้สงฆ์กระทำประกาศนียกรรมแก่พระเทวทัตในเมืองราชคฤห์เพื่อให้พระสารีบุตรได้รับสมมติโดยสงฆ์หรืออำนาจสงฆ์ไปประกาศในกรุงราชคฤห์ว่าพระเทวทัตเมื่อก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วประกาศเพียงเท่านี้พระเทวทัตนั้นแต่ก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าพระเทวทัตประพฤติกระทำอย่างไรขออย่าให้ถือว่าการกระทำของพระเทวทัตนั่งเนื่องกับพระพุทธธรรมประสงค์ในคำประกาศของสงฆ์นี่คือภาพหรือว่าลึกซึ้งแนบเนียนมากพอเดี๋ยวนี้พระเทวทัตเป็นอย่างอื่นไม่เหมือนทีแรกแล้วถ้าพระเทวทัตทำอย่างไรขอใครๆอย่าไปถือว่าการกระทำนี้เนื่องโดยพระพุทธธรรมประสงค์หรือเป็นไปตามแบบฉบับของพระพุทธธรรมประสงค์นี่พวกหนึ่งประชาชนพวกหนึ่งซึ่งเป็นพวกโง่เหงาก็พาหาเรื่องว่าพระสมณโคดมนี่อิจฉาริษยาพระเทวทัตนะเพื่อว่าเทวทัตก็มือเป็นลาภสการะอย่างที่ว่ามาแล้วถ้ามีการประกาศของคณะสงฆ์ออกมาอย่างนี้ประชาชนพวกหนึ่งก็หาว่าพระพุทธเจ้ายุคขยาเทวทัตนะประชาชนอีกพวกหนึ่งมันฉลาดมันไม่คิดอย่างนั้นมันคิดว่าเรื่องนี้ต้องสำคัญมากต้องคอยดูต่อไปพอเรื่องเกิดขึ้นอย่างนี้พระเทวทัตก็เข้าไปหาเจ้าชายอาจารย์ประสัตรูนะว่าเดี๋ยวนี้คุณโอกาสแล้วให้เจ้าชายชาตศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นบิดาและจะได้เป็นพระราชาและตัวเทวทัตเองก็จะฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อจะเป็นพระศาสดาที่เจ้าชายชาตศัตรูมันเป็นเด็กหนุ่มที่หลงมาตั้งแต่ทีแรกมันก็เชื่อทั้งตำแหน่งเน็ตกรุ๊ปเน็ตอาวุธแหลมมีสายคมเข้าไปเพื่อจะฆ่าบิดาฆ่าพ่อของตัวเองมีพวกราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารสงสัยมันเห็นก็เลยจับตัวเจ้าชายอาชาตศัตรูนี่คนแล้วก็พบมีดชายธงนั่นตัวเลยครูเจ้าชายจะรู้ว่าทำไมจึงพกปืนนี้เข้าไปในห้องจะเข้าไปในห้องของพ่อเจ้าชายจะรู้ก็หมดท่าก็เลยสารภาพว่าคิดจะฆ่าพ่อตามคำแนะนำของเทวทัตเพื่อจะเป็น พระราชาเจ้าเองแล้วเทวทัตก็จะเป็นพระศาสดาที่อมาตย์ที่ทำหน้าที่นั่นก็เลยแตกความเห็นกันเป็นสามพวกพวกที่หนึ่งมีความเห็นว่าต้องฆ่าเจ้าชายพระเจ้าตัดสูนี้เสียแล้วก็จะต้องฆ่าเทวทัตเสียแล้วก็จะต้องฆ่าภิกษุทั้งหลายที่เป็นบริวารของเทวทัตด้วยอมาตย์พวกที่หนึ่งมีความเห็นอย่างนี้ที่พวกอมาตย์ที่สองว่าไม่ต้องฆ่าพระที่เป็นบริวารของเทวทัตก็เขาไม่รู้ฆ่าเพียงแต่เจ้าชายชาตสัตตุกับเทวทัตความคนกับพ่อทีนี้พวกอมาตย์พวกที่สามมีความเห็นว่าอย่าฆ่าเลยไปถามพระราชาดูก่อนจะจุนถามดูก่อนพระราชาว่าอย่างไรก็ค่อยทำอย่างนั้นพระราชามีความเห็นอย่างอื่นเพราะการกระทำใดๆของพวกนี้มันไม่เป็นอะไรแก่พระพุทธธรรมพระสงฆ์พระราชานี่พิเศษมากจะเป็นพิสารในเรื่องราวมากคอยศึกษาเรื่องราวของท่านนี่พระเจ้ามีสารไปบอกว่าไอ้เรื่องการกระทำนี่มันไม่กระทบกระทั่งอะไรกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันพระราชาเลยให้ถอดยศไอ้พวกที่หนึ่งที่คิดว่าจะฆ่าเจ้าชายเจ้าศัตรูจะฆ่าเทวทัตฆ่าบริวารของเทวทัตทั้งหมดถอดยศหมดเลยในลดตำแหน่งในอำนาจพวกที่สองที่ว่าให้ฆ่าเจ้าชายกับพระเทวทัตภิกษุไม่ฆ่าส่วนอำนาจพวกที่สามที่ว่าไม่ฆ่าทั้งหมดไม่ฆ่าพระราชาดูก่อนนี้ได้เลื่อนยศคิดดูว่ามันแปลกมันตรงกันข้ามกับความคิดของคนเราพระเจ้าพิมพิสารเป็นอริยบุคคลมีคนคิดฆ่าท่านมีคนอะไรอย่างนี้ตั้งแต่นี้ท่านยังวันที่มันไม่กระทบกระเทือนอะไรต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันเป็นเรื่องส่วนตัว ก็เลยเรียกลูกชายของท่านไปถามว่าทำไมถึงคิดฆ่าพ่อพระเจ้าชายอาชาตสัตตุเพราะว่าต้องการราชสมบัติอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารก็อนุญาตจะเอาไปก็ขอมอบราชสมบัติให้ลูกชายก็เลยเป็นว่าพระเจ้าอาชาตสัตตุเนี่ยได้เป็นพระราชาโดยไม่ต้องฆ่าพ่อที่ต่อมาเมื่อพระเจ้าอาชาตสัตตุเป็นพระราชาเป็นตัวแล้วพระเทวทัตก็เข้าไปบอกพระราชาอาชาตสัตตุนี่ว่าต้องการถึงโอกาสที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าอาชาตสัตตุก็สั่งในบริวารในเสนานั้นว่าให้ทำตามคำสั่งของพระเทวทัตโดยเด็ดขาดเทวทัตต้องการอย่างไรสั่งอย่างไรให้ทำตามนั้นมีพระเทวทัตกันได้ทำได้กำลังได้อำนาจครบถ้วนที่จะทำสังฆังตรงไปจนพระพุทธเจ้าอันที่หนึ่งแผนการส่งคนไปฆ่าถึงที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่มันมีดาบมันมีศรมีแหลมศรมีลูกศรมีดาบเพื่อไปฆ่าผู้บายต้องเทวทัตนะมันแยกทายแล้วมันสนุก เหมือนกับเรื่องนิยายนิทานพระเทวทัตเรียกไอ้คนที่หนึ่งเนี่ยมาว่าเอาไปฆ่าพระสมณะโคดมแล้วกลับมาทางนี้ที่มาหาเราเนี่ยที่ก็สั่งทหารเสนาอีก2คนว่าถ้าแกเห็นทหารคนหนึ่งเดินกลับมาทางนี้แกจงฆ่าคนนั้นเสียถ้าแกสองคนจึงเดินมาหาเรานี่ก็ไปสั่งทหารอีก4คนว่าถ้าแกเห็นทหาร2คนเดินผ่านมาทางนี้แกฆ่ามันเสียถ้าแกนะ4คนกลับมาหาเราแล้วทหารอีก8คนสั่งว่าแกจงฆ่าไอ้คนที่ไอ้คนที่เดินมาทางนี้4คนนั้นเสียแล้วแกมาหาเราแล้วทหารอีก4คนจงฆ่าคนที่8คนถ้ามันเดินมาทางนี้ฆ่ามันตายหมดถ้าแกมาหาเราเนี่ยแผนการที่อยู่มันเหมือนกับเรื่องนิยายจะเลี้ยวจะลาเพราะว่าถ้าเทวทัตทำอย่างนี้ต้องเห็นไอ้คนที่หนึ่งมันไปลงไปจนพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วมันเดินกลับมาหน่อยเดียวมันก็ถูก2คนฆ่าพอ2คนนั้นฆ่าเสร็จแล้วเดินกลับมาหน่อยเดียวก็ถูก4คนฆ่าไอ้4คนนั้นเดินกลับมาหน่อยเดียวก็ถูก8คนฆ่าแต่คนนั้นเดินกลับมาหน่อยเดียวก็จะถูก46คนฆ่าแล้วคนทั้งหลายตั้ง20กว่าคนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพียงแต่ทำตามคำสั่งว่าถ้าใครเดินมาแล้วฆ่าเรื่องมันก็เงียบไปหมดว่าไม่รู้ว่าใครฆ่าพระพุทธเจ้าแผนการของพระเทวทัตเป็นอย่างนี้ทีนี้คนที่หนึ่งที่ว่าให้ไปฆ่าพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยมันก็ไปแต่พอเข้าไปในที่ใกล้พระพุทธเจ้ามันเกิดกลัวกลัวสุดประมาณกลัวจนบอกไม่ถูกจนทำอะไรไม่ได้พระเจ้าเห็นมันกลัวผิดปกตินักก็ถามว่าทำไมถึงกลัวไอ้นั่นมันเลิกสารภาพแล้วมันก็ขอโทษพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าก็เอาวันดีแล้วมาขอโทษก็เป็นอันว่างดโทษเพราะแกว่าทำไปโดยความโง่ความเคล้าความไม่ฉลาดแต่ว่าการที่เห็นโทษแล้วขอโทษนี่เรายอมรับได้ยอมยกโทษให้เพื่อสำรวมระวังต่อไปไอ้นี่มันก็เลยหายกลัวพอหายกลัวพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมในรูปของอนุปุพพีกถาว่าอย่าให้ไปหลงในเรื่องสวรรค์ซึ่งเป็นผลของทานของศีลมันประกอบไปด้วยโทษเข้าไปทำล้มไหลในกามให้ดีออกจากกามนี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดคือมันตรงกับจิตใจของคนเราไอ้คนเราที่รับจ้างเป็นราชการเพื่อหาเงินให้มันก็มันต้องการจะได้กามต้องการจะบริมีอำนาจในการบริโภคกามที่เมื่อมาแสดงโทษของกามว่ามันเป็นอันตรายอย่างนี้คนมันก็เปลี่ยนใจก็จะละหน้าที่เดิมพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอริยสัจ4แก่คนนี้คนที่จะมาฆ่าพระองค์หยกๆนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมที่เรียกว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดามันกลายเป็นพระโสดาบันไปทำกับพระพุทธเจ้าแล้วมันเป็นอย่างนี้คือรับจ้างเขามาจะฆ่าหยกๆนี่ก็กลายเป็นพระโสดาบันไปพระเจ้าโปรดคนนี้เป็นพระโสดาบันได้ธรรมจักขุแล้วปฏิญญาณตัวเป็นอุบาสกแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าแกอยากกลับทางเดิมก็จงกลับไปบ้านอีกทางหนึ่งที่นี่ ให้สองคนนั้นมันก็คอยยืนอยู่คอยแล้วคอยอีกก็ไม่เห็นคนหนึ่งเดินกลับไปถ้าพระพุทธเจ้าสั่งให้เดินไปทางอื่น มันก็ตามมาดูก็มาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดกันรู้เรื่องมันแล้วก็ได้ฟังเทศก็ได้บรรลุธรรมจักขุอีกสี่คนคอยนำนักเหม็นสองคนเดินไปก็ตามมาดูก็เป็นอย่างเดียวกันเองทั้งแปดคนทั้งสี่กว่าคนมันตามมาดูมันก็มาเป็นอย่างเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าสั่งให้กลับทางอื่นหมดไม่ให้กลับไปทางเดิมถ้าไม่มีใครถูกฆ่าสักคนหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์กันหมดเป็นพระโสดาบันกันหมดที่คนที่หนึ่งมันกลับไปทางอื่นมันก็ยังมีกระจายไปบอกพระเทวทัตว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้พระเท้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วพระเทวทัตหมดปัญญาที่จะฆ่าโดยบุคคลอื่นที่จะให้บุคคลอื่นฆ่าเทวทัตจึงตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะฆ่าเองบอกคนนั้นแต่ว่าโอหังพูดจาเปิดเผยว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะฆ่าเองนี่ก็หาโอกาสที่จะลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยน้ำมือของตนเองเลยพระเทวทัตที่เมื่อเห็นวันหนึ่งเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าจมกองอยู่ที่ร่มเงาของภูเขาคิดจะปูพระเทวทัตก็ขึ้นไปข้างบนก็ครึ่งยิ้มก้อนใหญ่ที่จะงัดลงมาได้นี่ให้ลงมาทับพระพุทธเจ้าเห็นมันแตกกระจายปูลงมาเนี่ยแต่ที่มันไม่ทับพระพุทธเจ้าเพราะมันไปกระทบหินอื่นมันเพียงแต่สะเก็ดหินมันกระเด็นมาถูกพระพุทธเจ้าทำให้พระบาทของพระพุทธเจ้ามีรอยช้ำเลือดนี่เขาเรียกว่าโลหิตพ่อขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงแหงขึ้นไปดูข้างบนเป็นเทวทัตก็เลยบอกว่านี่มันไม่ใช่บุญไม่ใช่บุญเหลือประมาณทำอย่างนี้มันเป็นบาปเหลือประมาณเรื่องทำให้โลหิตพ่อช้ำเลือดแค่เรานี่นะมันเป็นบาปไม่เป็นบุญเป็นไม่ใช่บุญเหลือประมาณที่ประกาศเรียกภิกษุที่อยู่ในบริเวณนั้นน่ะให้มารู้เรื่องนี้ที่นี่ภิกษุทั้งหลายนั้นยังเป็นผู้ชนอะไรก็มีมันกลัวก็ชวนกันส่งเสียงดังตรวจสาธยายดังเพื่อขจัดเทวทัตออกไปหรือเพื่อป้องกันพระพุทธเจ้ามีปัญญาทำได้จะส่งเสียงดังอย่าให้ศัตรูของพระพุทธเจ้าเข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้าอีกทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสั่งห้ามนะปรุกกเมนะภิกขเวตถาคตาปรินิพพายันติท่านตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าอย่าทำอย่างนั้นไม่ต้องทำเพราะว่าพระตถาคตทั้งหลายจะไม่ปรินิพพานด้วยการกระทำของบุคคลอื่นหน่อยนี้นี่เป็นเรื่องที่ว่ามันควรจะถือเป็นหลักได้อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าจะไม่มีการปรินิพพานเพราะการกระทำด้วยเจตนาของบุคคลอื่นคือถ้าจะปรินิพพานก็ท่านปรินิพพานด้วยเรื่องของท่านเองแล้วพวกเธอไม่ต้องมาทำการอารักขาตถาคตถ้าจะตัดเรื่องศาสดาห้าจำพวกอีกครั้งหนึ่งว่าศาสดาทุจริตมันต้องให้สาวกช่วยรักษาช่วยจิตความช่วยอะไร แต่เราเป็นผู้บริสุทธิ์โดยส่วนทั้ง5พวกเธอไม่ต้องมาคุ้มครองรักษาเรากลับเสีย
มีเรื่องการปิ้งก้อนหินไม่สำเร็จที่พระเทวทัตก็ทำต่อไปเรื่องปล่อยสร้างนาลาสิรินเทวทัตเข้าไปบอกทหารว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นที่นับถือของพระราชาเดี๋ยวนี้พระเจ้าจะประทูเป็นพระราชาแล้วฉันเป็นผู้ที่พระราชานับถือทำอะไรก็ได้ใจอยากได้ความดีความชอบจะจงปล่อยสร้างนาลาสิรินในเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตพระเจ้ามาภิกษุทั้งหลายก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าช่างมาอย่าเสด็จทางนั้นเลยให้หลบไปเสียทางโน้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างเดิมอีกว่าตถาคตทั้งหลายไม่ปรินิพพานด้วยการกระทำของบุคคลอื่นนั่นอย่ากลัวภิกษุก็ยังจะลั่งพระพุทธเจ้าไปทางอื่นพระเจ้าก็ยิ้มไม่ไปร่างไปร่างมาสามร่างสามหนช่างก็วิ่งกระไรเข้ามาทุกทีนี่ชาวบ้านธรรมดาก็ต้องบอกว่าพระสมณโคดมแย่แล้วพระสมณโคดมตายแล้วนี่คนธรรมดาก็พูดกันอย่างนี้ทีนี้คนที่มันศรัทธาเรื่องไปในพระพุทธเจ้ามันก็บอกว่าแม่แม่คอยดูคอยสักประเดี๋ยวเท่านั้นแหละเราจะได้เห็นการสงครามระหว่างช้างกับช้างนาโคนาเทนะตั้งชาเนสสิกเรียกว่าช้างจะทำสงครามกับช้างพระพุทธเจ้าก็เป็นช้างเขาเรียกว่านาคะแปลว่าช้างเหมือนกันเป็นพุทธนาคะเป็นช้างพระพุทธเจ้าส่วนช้างนาลาทีวีแล้วเป็นหัตถีนาคะมันเป็นช้างช้างนี่ช้างนี่จะทำสงครามกันพวกนี้ก็เลยคอยดูพระพุทธเจ้าก็ทรงแผ่เมตตาอำนาจเมตตามันถูกช้างช้างมันก็ลดหูลดหางลดงวงอะไรลงมันก็นอบลงตรงหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยื่นประหัตไปลูกศีรษะช้างถ้าสัตถาถาที่ไพเราะมากว่ามาคุณชระมาสมาสโตว่าช้างเอ๋ยอย่ามายุ่งกับช้างทุกครั้งที่คุณชระมาสมาสโตช้างเอ๋ยมายุ่งกับช้างนี่มันจะเป็นทุกข์นาหีนาพระตัสสะคุณชระสุขสีโคสิทิโตปรังยโตเมื่อมายุ่งกับช้างแล้วจะไม่มีสุขสีทั้งในโลกนี้หรือโลกหน้ามาจะมาโทมาจะประมาโทอย่ามัวเมาเลยอย่าประมาทเลยนาสีประมัตตาสุขสีวชันติเตเพราะว่าคนประมาทแล้วย่อมไม่ไปสู่สุขสีตะวันเยว่าจะท่ากับรุสสีเยนะตะวันสุขสีกับมุสสีเดี๋ยวนี้เธอได้ทำในลักษณะที่จะไปสุคติแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงลูกศีรษะช้างเพื่อช้างเอ๋ยอย่ามายุ่งกับช้างมาถามว่าแกเป็นช้างอย่ามายุ่งกับฉันซึ่งเป็นช้างก็มาอย่ามาหาเรื่องอย่ามาทำเรื่องกับฉันทุกครั้งที่คุณชระมาสมาสโตมาหาเรื่องกับช้างนั้นจะเป็นทุกข์มาช้างเอ๋ยเพราะต่างคนต่างเป็นช้างกันมันก็เลยมาหัวได้คำพูดคำเดียวกันว่าช้างเอ๋ยอย่ามายุ่งกับช้างตัวแกเป็นช้างอย่ามายุ่งกับฉันซึ่งก็เป็นช้างถ้ามายุ่งกับช้างจะมีความทุกข์อย่างนี้แล้วก็ตัดว่าเดี๋ยวนี้เธอกระทำดีแล้วก็ทำชนิดที่จะไปสวรรค์แล้วถ้ามันก็ลูกพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วมาลูกที่ศีรษะของตัวเม คนที่คนอย่างนี้ก็ชอบทำเอามือไปลูบตีนกะแล้วมาลูบหัวของตัวแล้วมันก็ค่อยถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปจนสุดตาพระพุทธเจ้าแล้วมันจึงมุ่งวิ่งหนีกลับไปรองช้างที่ประชาชนรู้อย่างนี้ก็แต่งเพลงขึ้นร้องกันเกลียวไปหมดว่าทันเดเอเจสัมมะยันติอันกุเตสิสุสาหิจักคนพวกเมนสุดช้างโดยการใช้อาจยาโดยขอบ้างโดยเชือกบ้างอาทันเดนะอาสัพเทนะนาโททันโตมาเทสินาแต่ว่าพระพุทธเจ้าผู้มาเหสีได้ฝึกช่างนี้แล้วโดยไม่ใช้ศาสตราและอาจยาเลยเรื่องเขาไม่ใช่ความไหวนะยกไว้ว่าในการที่จะใช้ช่างทำลายชีวิตพระพุทธองค์ก็ไม่สำเร็จท ี่ต่อมาคนมันรู้เรื่องมากข้าวพระเทวทัตก็เลยเตือนพระพุทธเจ้าชาติศัตรูรู้เรื่องนี้จะดีแล้วว่ามันเล่นด้วยนะแล้วประชาชนทั้งหลายก็ไม่นับถือพระเทวทัตแล้วพระเทวทัตก็ตื่นลาดจนต้องเที่ยวออกปากขอแต่ไม่มีใครเอาสำรับบรรทุกรถ500สำรับ500รถไปถวายแล้วก็ต้องออกปากขอชาวบ้านก็เลยนินทาด่าว่าพระเทวทัตขึ้นแล้วว่าสมณะจักรยะพวกนี้อยากกินของดีๆเที่ยวขอเขากินโว้ยนี่คอยด้วยว่าคำพูดอย่างนี้เป็นคำด่าที่เจ็บปวดที่สุดว่าพระสมณะนี่คือพวกคณะองค์เทวทัตนะอยากกินของดีๆเหมือนพวกเราแล้วเที่ยวขอเขากินแล้วโว้ยนักว่าถ้าเป็นพระขอไม่ได้จะขอนั่นขอนี่ก็นั่นไม่ได้นี่นายบัญญัติหรือว่าเป็นธรรมเนียมมาแต่เดิมได้แต่ถือบาตรไปแสดงตัวว่าต้องการอาหารต้องให้อาหารอะไรก็ตามดีก็ตามไม่ดีก็ตามเพื่อเลี้ยงชีวิตเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวขออาหารที่ดีๆเหมือนที่สวยก้าจากราชสำนักชาวบ้านเขาก็นินทาว่าเป็นอย่างนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังมีแต่ก็ให้ใครให้ตาสงสารเรียกพระเทวทัตมาสอบถามแล้วว่าอย่าทำอย่างนี้นี่พุทธจริยาเท่าไรก็ลองคิดดูแต่ซึ่งก้อนหินทับมันก็ทำไปแล้วไม่สำเร็จปล่อยช้างให้ฆ่าตายก็ทำไปแล้วและไม่สำเร็จพอเทวทัตทำไม่ดีพระองค์ยังมีแต่พระฤาษีที่เรียกมาพูดว่าอย่าทำอย่างนี้แล้วก็บัญญัติสิทธาบทห้ามไม่ให้ทำอย่างนี้ไม่ที่สู่ใดๆก็ตามทำอย่างนี้นี่คือที่มาของชนะโทชนะสิทธาบทในปาติในปาติโมกที่สันดานของพระเทวทัตมันละไม่ได้ก็ยังคิดที่จะทำอะไรที่เป็นความเลวทรามต่อไปทีนี้ไม่คิดฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วเพราะว่าทำไม่สำเร็จแต่คิดจะแยกตัวเป็นสังฆเทศที่เป็นพระพุทธเจ้าตัวเองนี่จะใช้อุบายเทวทัตจะไปหาพระพวกทัพเทียนพระพวกว่าเราจะทำสังฆเทศจะจักประเทศมีอยู่สองขั้นติดกันว่าสังฆเทชังจะรักษาหรือจักกะเทชังทำนี้น่าสนใจสังฆเทศเราทำสงให้แตกกันจักประเทศเราทำจักให้แตกกันจักในที่นี้แปลว่าล่อหรือแปลว่าจักเช่นอาณาจักรพุทธจักรนะคำว่าจักมันแปลว่าวงกลมเดี๋ยวเราจะพาวงกลมนี้จะทำสังฆประเทศและจักรประเทศแล้วก็เที่ยวชวนเพื่อนทัพพวกพระองค์หนึ่งชื่อโกกาลิกะองค์นี้ค่อนข้างจะมีสติปัญญา พระเจ้าท่านไปชวนโกกาลิกาว่าจะทำสังฆเทศจะปกครองสงฆ์เองโกกาลิกาว่าทำไม่สำเร็จแล้วจะไปทำเลยพระพุทธเจ้าท่านมีอานุภาพมากมีฤทธิ์มากเองพระเจ้าท่านจะว่าท่านมีอุบายที่จะทำที่จะแยกคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งออกมาเชื่อจากพระพุทธเจ้าเขาก็เลยประชิดจะทราบบอกอุบายกันในระหว่างสองคนนี้เพื่อจะไปทูลขอไอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไม่ได้แต่สิ่งนั้นมหาชนก็นับถือแล้วพระเจ้าไม่อนุญาตมหาชนขอพระพุทธเจ้าไม่จริงพระเทวทัตจริงแล้วตัวการศึกษานี่ก็เลยว่าต่อขออยากถ่ายดูควรจะลองดูทีนี้เทวทัตก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอแบบขุดลุ้มช้างจะล่อพระพุทธเจ้าให้ตกแต่พระพุทธเจ้าไม่ตกก็เทวทัตก็ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ได้โปรดประทานวัตถุห้าประการนี้ให้ภิกษุทั้งหลายถือเป็นวัตถุปฏิบัติวัตถุที่หนึ่งชื่อว่าภิกษุทั้งหลายจงอยู่ป่าเป็นวัดอย่าอยู่ในกุฏิวิหารถ้าอยู่ในกุฏิวิหารให้ถือเป็นความสุขข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าให้ภิกษุทั้งหลายบิณฑบาตเป็นวัดอย่ารับอาหารในที่มีมลถ้ารับอาหารที่มลเป็นสุขข้อที่สามว่าให้ภิกษุทั้งหลายนุ่งห่มผ้าบางสกุลคือผ้าที่เขาทิ้งเปื้อนบุญอย่านุ่งห่มจีวรของคฤหบดีถ้านุ่งห่มจีวรคฤหบดีเป็นศีลแล้วภิกษุทั้งหลายจะอยู่แต่ที่โคนไม้อยู่ป่าเรื่องการอยู่โคนไม้เองอย่าไปอยู่ในร่มเงาอะไรถ้าเว้นอยู่เป็นศีลให้ภิกษุทั้งหลายเว้นเนื้อเว้นปลาอย่าฉันเนื้ออย่าฉันปลาถ้าฉันเนื้อฉันปลาเป็นศีลพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่เราไม่บัญญัติไม่อนุญาตวัตถุห้าเพื่อพยายามอยู่ป่าก็อยู่ถ้าอยากฉันในที่มีมนต์ก็ฉันถ้าอยากจะนุ่งเทวดีจีวรที่ชาวบ้านถวายก็ได้ถ้าอยู่โคนไม้นั่นอนุญาตให้แตกดื้นถ้าดูผลไม่ต้องอยู่ส่วนเนื้อหรือปลาท่านถ้ามันบริสุทธิ์โดยส่วนสามคือเราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้รังเกียจอะไรก็ตามใจใครจะฉันก็ได้เนี่ยที่นี่เทวทัตก็ได้ที่ได้โอกาสได้ที่เข้าไปเที่ยวประกาศในบ้านในเมืองทั่วไปหมดว่าเช้าได้ทูลขอวัตถุห้าประการให้ภิกษุปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตทีนี้พวกโง่ๆในเมืองนั้นมันก็ยกย่องพระเทวทัตโอ้พระเทวทัตที่สันโดษมักน้อยเคร่งครัดปฏิบัติสูงสุดส่วนพระสมณโคดมนั้นมักมากจะให้อยู่อย่างสมรวยสำราญคนพวกนี้มันก็มียุทธเทวทัตคนพบพระอานนท์ก็บอกว่าเราทำการแยกจากพระพุทธเจ้าแยกบวชสังฆกรรมกับพระพุทธเจ้าในวันนี พระพุทธเจ้ายังเคยเรียกพระเทวทัตมาสอบมาบอกกล่าวตอนหน้านี้ว่าไอ้ทำสังฆเทศน์สังฆกรรมอย่างนี้มันเป็นบาปชนิดที่เรียกว่าตลอดกับตลอดกันแต่ถ้าทำสงฆ์สามัคคีกันนั่นมันเป็นพรหมบุญเป็นบุญอย่างสูงสุดพระเทวทัตจะยังยอมท่านวันหนึ่งจึงบอกพระอานนท์ว่าวันนี้เราแยกกับพระพุทธเจ้าเราแยกทางสังฆกรรม พระเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นจากพระอานนท์ที่มาทูลให้ทราบจึงตรัสคำที่ว่าสุขรังสาธุนาสาธุความดีคนดีทำได้ง่ายสาธุอาเทนะทุกรังความดีคนชั่วทำได้ยากอาปังปาเทนะสุขรังความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายปาปะมาริเยคือทุกกรังความชั่วนั่นพระอริยเจ้าทำได้ยากที่ทำไม่ได้ที่พระเทวทัตก็ดำเนินตอนแยกสังฆเภททำสังฆเภทพอถึงวันประชุมสงฆ์พระเทวทัตก็ประชุมพระแล้วก็ประกาศเรื่องที่ตัวไปทูลขอวัตถุห้าประการแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนมากมากท่านถ้าใครอยากจะปฏิบัติเคร่งครัดตามเราก็จงปฏิบัติวัตถุห้าประการพระที่จูใดชอบใจวัตถุห้าประการนี้จงลงคะแนนมันลงคะแนนมันใส่ไม่ชื่อว่าใครเห็นด้วยใส่ชื่อใครไม่เห็นด้วยไม่ใส่ที่ก็มีที่สูประมาณ500รูปเป็นที่สูบวชใหม่หัวคิดแหลมแต่ว่ามันโง่มันสับข้าวมันก็เห็นไปว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่สันโดษไม่มักน้อยไม่เคร่งครัดใช่ไหมพระเทวทัตสันโดษมักน้อยเคร่งครัดเพราะเราลงคะแนนให้พระเทวทัตก็เลยได้ภิกษุ500ประมาณ500รูปที่เทวทัตก็พาภิกษุ500รูปนั้นแยกไปอยู่ทางพญาศิษะคือทางที่แม่น้ำเมรัญชราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก็แปลว่าพระเทวทัตได้ไปถึง500องค์ไม่ใช่เล็กน้อยแปลว่าคณะสงฆ์เกือบหมดที่เหลืออยู่กับพระพุทธเจ้าที่ไม่กี่องค์นะพอพระเทวทัตเอาไปตั้ง500คณะสงฆ์นั้นมันก็ไม่ใช่มากมายอะไรก็เลยไปตั้งคณะใหม่อยู่ที่ภูเขาพญาศิษะถ้าเดินระหว่างต้นโพมายังเมืองชัญญาจะผ่านภูเขานี้มาไปดูแล้วเมื่อความข้อนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไปจัดการพาภิกษุเหล่านั้นกลับมาดูที่ปัญหามันหนักเท่าไหร่ถ้าเดินทางที่เกี่ยวห้าร้อยแล้วต้องกลับมาภิกษุองค์หนึ่งร้องไห้ว่าภิกษุพระโมกขายบุตรกับพระโมกขันลานนี่คงจะไปข้าวฝ่ายพระเทวทัตเสียที่กำลังภิกษุงงโง่อย่างนี้รู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องยาตัวยาตัวมันไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้คือสารีบุตรโมคคัลลานะจะไปเลื่อมสายและเข้าเป็นพวกเทวทัตมีพระอัสสาวกทั้งสองก็ไปยังพญาศิษะมีเทวทัตเห็นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเดินมาแต่ไกลก็ดีใจบอกพระพวกของตนเองว่าเห็นไหมเราเป็นฝ่ายถูกพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะมาหาเราแล้วเราเป็นฝ่ายถูกเราจะได้อัครสาวกแล้วไอ้พระโกกาลิกะว่าแหลมนั่นมันก็พ่วงว่ายาอย่าเพื่อคิดอย่างนั้นอย่าเพื่อคิดอย่างนั้นเขาจะมาในแง่ร้ายก็ได้เขาจะมาในแง่ดีที่พระเทวทัตก็เชื่อเชิญให้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนั่งในอาสนะสูงเป็นที่สองรองจากตัวเองได้ตั้งตัวเป็นพระศาสดาแล้วให้พระสารีบุตรนั่งตรงอาสนะที่ถัด ลงมาจากที่ตัวเองนั่งนะครับฟาดฟาดกันตั้งเป็นอัตสาวกโดยปริยายพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะปฏิเสธไม่นั่งสถานที่นั่งของที่อื่นทำเหมือนจะว่าเป็นสาวกเล็กๆไปนั่งอยู่ปลายแถวมีเทวทัตต่อแสดงธรรมเหมือนทำท่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในที่ประชุมสงฆ์พอเสร็จแล้วก็บอกว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันอยากจะพักให้พระสารีให้พระสารีบุตรว่าพระโมคคัลลานะแสดงต่อแสดงต่อไปที่ที่เทวทัตมันเหนื่อยมากตอนนอนมันก็หลับไปพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็ทำหน้าที่พระสารีบุตรทรงแสดงธรรมปเทศนาเกี่ยวด้วยอาเทศนาตาติหารคือทางสติปัญญาทางเหตุผลทางอะไรส่วนพระโมคคัลลานะทรงแสดงธรรมเกี่ยวด้วยวิธิปาติหารนี่มันดีอย่างคนละทางพระสารีบุตรดีในทางสติปัญญาเป็นพิเศษพระโมคคัลลานะดีในทางวิธิปาติหารเป็นพิเศษสองส่วนเกิดกันพิสูจน์ทั้ง500นั้นเกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเราทั้งหมดเชิญกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้โกกาลิกาก็ไปปลุกเทวทัตก็ต่อว่าว่าแม่บอกแล้วเชิญแล้วเทวทัตก็เสียใจอาเจียนเป็นโลหิตเรื่องในบาลีในวินัยจบคราวนี้ไม่มีไปถึงว่าแผ่นดินสู่เป็นสมัยมันเป็นเรื่องที่ไหนอัตถกถาหรือไหนตอบเรื่องในจุลวัฒน์เพียงแต่นี้ว่าเทวทัตอาเทียนเป็นโลหิตร้อนมีเรื่องต่อไปจะมีอีกนิดเดียวว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพาภิกษุ500ไปคืนให้พระพุทธเจ้าแต่พระสารีบุตรมีเสียงว่าภิกษุเหล่านี้ควรจะได้รับการบวชใหม่อุปสมบทใหม่พระพุทธเจ้าว่าอย่าเลยไม่ต้องเป็นอย่างนั้นหรอกเพียงให้สแสดงอาบัติกุณลัจใจก็พอพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงถามตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าพระเทวทัตทำอะไรบ้างแสดงอาการอย่างไรอะไรเมื่อพวกท่านทั้งหลายพักอยู่ด้วยนั่นภิกษุเหล่านั้นก็ทูลว่าพระเทวทัตทำทุกอย่างเหมือนที่พระองค์กระทำพระทำเทียมเรียนแบบทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ตรัสอุปมาโดยเรื่องที่เรียกกันว่าเรื่องชาดกเรื่องที่เคยมีมาแล้วในการก่อนเพราะไอ้ลูกช้างตัวหนึ่งมันไปเอาอย่างช้างตัวใหญ่ๆที่ลงไปในสระบัวถอนเน่าบัวมาฟัดมาล้างจนละเอียดแล้วจริงๆเข้าไปก็สบายดีที่ลูกช้างนี้มันถอนบัวมาแล้วมันทำไม่เป็นมันว่าไม่เป็นมันกินเข้าไปทั้งดินแล้วมันตายนี่คือเหมือนกับเทวทัตนี้ซึ่งมาทำเรียนแบบเรียนอย่างหรือทำเพียงพระพุทธเจ้า ในที่สุดก็ตายขอที่ดูดีว่าเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตเนี่ยมันจะแบ่งพุทธจริยาแต่ต้นจนปลายและหลายซับหลายซ้อนหลายแง่หลายมุมมีคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้ามีพระฤทัยเหมือนกันกับที่มีในระหว่างสราหุนกับพระเทวทัตรู้สึกในสราหุนอย่างไรรู้สึกในพระเทวทัตอย่างนั้นแต่แล้วมันไม่เชื่อมันเชื่อไม่ได้ก็มันเชื่อไม่ไหวเพราะว่าพระเทวทัตเป็นฝ่ายที่จะทำเองเขาไปเกิดได้ฤทธิ์ไอ้บุตรชนอะไรเข้ามามันคิดลามกไปทางหาลาภหาประโยชน์เนี่ยฤทธิ์มันเป็นโทษอย่างนี้จริงๆไม่ควรจะไปเกี่ยวข้อง ก็เป็นอันว่าดูกันให้ดีว่าญาติอย่างพระเทวทัตนี่มันก็เหลือวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะโปรดได้เพราะว่าทุกตอนน่ะพระพุทธเจ้าพยายามจะทำให้มันกลายเป็นดีแต่พระเทวทัตก็ไม่ยอมสักอย่างเดียวจนกระทั่งถึงความวินาศในที่สุดมันเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเป็นญาติมันก็กลายเป็นศัตรูเป็นญาติมันก็กลายเป็นไม่มีประโยชน์อะไรก็กลายเป็นศัตรูเพราะว่าแม้พระพุทธเจ้าได้ทรงพยายามทุกอย่างทุกประการเพื่อจะโปรดญาติคนนี้มันก็ไม่สำเร็จเนี่ยพุทธจริยาทั้งหลายที่เกี่ยวกับพระญาติมีมากมายยกมาเล่าไม่หวาดไม่ไหวจึงยกมาเล่าเพียงสัก 3-4 เรื่องอย่างที่เล่ามานี้ก็ เห็นว่าตรงประพฤติแต่พระญาติอย่างไรถ้าเรามองเห็นว่าแม้ว่าเป็นญาติสาระหิตผุดเงื่อนกันมันก็ไม่พูดพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมาเจอมันจะรักเป็นนิสเป็นอะไรกันตลอดไปมันเกิดเป็นศัตรูขึ้นอย่างนี้ตรงนี้แม่ญาติที่ดีก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาอกเอาใจยอมตามไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องการช่วยกันสัญญาตนี่มีความหมายลึกซึ้งอยู่จะต้องระวังให้ดีถ้ามันเป็นการช่วยจริงๆถ้ามันอย่างนั้นมันเผลอไปแล้วมันเป็นการทำลายทุกฝ่ายมันทำลายประโยชน์ส่วนรวมคอยดูตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำแต่พระญาติประเภทสายโลหิตนี้ถึงขนาดนี้พระเจ้าพระองค์ทรงมีการสัมพันธ์กับพระญาติตลอดเวลารักษาน้ำใจพระญาติตลอดเวลาที่จะทำได้บางองค์ก็ช่วยได้แต่ถ้ามันมีน้ำชาล้นถ้วยสั่งอะไรไม่ลงเหมือนทันดับทันดับปลานี่แล้วมันก็ช่วยไม่ได้ทุกเดือนพระพุทธเจ้าพยายามเท่าไรมันก็ปล่อยไม่ลงมันเป็นคนน้ำชาล้นถ้วยนี่ก็มีอยู่ยากของพระพุทธเจ้านะจนพระพุทธเจ้าปล่อยแล้วลงไปไม่ได้อีกต่อไปในสรุปความที่คือว่าอายาตที่มีอยู่หลายชนิดนั่นแหละญาติชนิดไหนจะสำคัญญาติทางสายโลหิตที่พูดกันไม่รู้เรื่องญาติทางวิสาสะมันมีประโยชน์กว่าญาติร่วมธรรมะร่วมศาสนาก็ยังไม่มีทางที่จะโกรธจะโกรธหรือจะเกลียดกันได้ญาติร่วมเกิดการจะตายเนี่ยมันมีความสงสารมันโกรธเกลียดกันไม่ได้เล่นว่าแต่มันจะถูกกิเลสครอบงำเดี๋ยวนี้มาดูในญาติหลายๆพวกทั้งหมดนี่แล้วรับรองเห็นไปว่าไอ้ญาติที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้ามากที่สุดเนี่ยมันเป็นญาติในทางธรรมจะแล้วคือพวกบริษัททั้งหลายเป็นพุทธบุตรพุทธชินโนรสเป็นสมณะศาสตร์เยบุตรเป็นพุทธบริษัทสี่นี่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าโดยทางธรรมกลายเป็นได้ประโยชน์มากกว่าญาติทางสาโลหิตแล้วก็มีไม่กี่คนพุทธบริษัทสี่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นภิกษุก็เรียกว่าเป็นสมณะศาสตร์เยบุตรติยะเป็นพุทธชินโนรสเป็นต้นให้เรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นบิดาให้เรียกพระสุเสงว่าเป็นโอรสนี่ว่าเป็นญาติโดยทางธรรม ไม่ใช่ทางฝ่ายโลหิตญาติพวกนี้กลับบ้านประโยชน์มากกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ปลูกสกุลของท่านไว้ประญาติในทางธรรมคือพวกเราได้รับติดต่อกันมาญาติทางสายโลหิตโดยตรงก็ปรากฏว่าขาดศูนย์ไปเหลือเราจะไปที่ประเทศอินเดียจะไปตามหาญาติสืบสายโลหิตของพระพุทธเจ้านี่เวลานี้หาไม่พบจะมีคนบางคนอ้างตัวเป็นญาติสืบสายจากพระพุทธเจ้าสักคนหนึ่งสองคนก็ทั้งญาติแล้วก็ไม่น่าเชื่อนี่สมัยญาติทางสายโลหิตนั้นหายไปแล้วสมัยญาติในทางทำในทางพระคุณของพระองค์นั้นกำลังมากขึ้นทุกทีในโลกนี้ที่ถือว่าเดี๋ยวนี้เราก็ยังเป็นญาติของพระองค์อยู่เป็นพุทธบุตรเป็นพุทธชินโนรสเป็นญาติในพระศาสนาทุกคนจะเป็นญาติกันจริงๆตลอดไปอย่ามัวทะเลาะวิวาทกันอย่ามัวอิจฉาริษยากันอย่าคิดทำลายร่างกันให้เป็นญาติกันตลอดสากลจักรวาลจะดีกว่าตัวเป็นเพื่อนเกิดแต่เกิดตายด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงหวังอย่างนี้ต้องเห็นแต่เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องของสายญาติทางสายโลหิตซึ่งมันมีอยู่ในวงแคบถ้าเราไม่ถือตามอัตถกถาเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นแก่ญาติชนิดที่มากกว่าญาติทางสายโลหิตซึ่งเป็นเพียงธรรมเนียมประเพณีของคนเราละเป็นนั้นว่าพระพุทธจริยาว่าด้วยข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอะไรแก่พระประยุรญาติของพระองค์นี้ก็พอสมควรแก่เวลาเอาไปพิจารณาดูเด็กกันทุกคนก็จะเห็นได้ขอโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายตัวสาธยายรับการบรรยายนี้ต่อไป